quita de todo. Y me dice,
asante ndugu Borders, mwaweza kuketi. Nafanya ushirika tu na ndugu Harold, mwenyekiti wa mkutano huu, na kukuta ni mishinari, nasi kwa namna fulani tuna mambo shirika. Anarudi sasa huko Gold Coast, Afrika, na mimi ninatarajia kuwa huko mwaka huu. Tulikuwa tukijaribu kuandaa mambo pamoja kuhusu kuitembelea Gold Coast baada ya kutoka Afrika Kusini. Ndiko tulikokuwa na kile nachowazia moja wa mikutano iliyo mikubwa kabisa katika siku zangu ulikuwa ni Afrika Kusini, ambako tuliona wananchi 30,000 wanaovaa mablanketi wakimpokea Kristo kwa wakati mmoja. Amina. Waliwaomba wavunje sanamu zao kwenye ardhi iwapo kweli walimaanisha jambo hilo. Na wakazivunja sanamu zao kama dhoruba ya mavumbi inayokuja, na wakamkubali Kristo kama mwokozi wao kwenye mkutano mmoja. Walikuwa na mpango mzuri wa kuwafuatilia kule, kwa hiyo wakawapata. Lakini wito mkubwa sana wa madhabahuni ninaweza kukumbuka wa Bwana kutupa sisi ulikuwa huko India, ambako tulikuwa na karibu watu 1,500 katika mkutano mmoja. Na kule tu tusingeweza kabisa kukisia, bali tu kadri ungaliweza kuona ilikuwa ni kila mahali. Na wote hao walimkubali Kristo kama mwokozi, bali hakuna shirika hata moja la kuwafuatilia. Kwa hiyo basi bila shaka washiiti waliwachukua wao, wajaini wakawachukua wao na kadhalika. Nadhani wengi wao walirudi baada ya kuona jambo fulani analofanya Bwana na kulileta kule. Huduma yangu ambayo Bwana alinipa katika Marekani haina matokeo mazuri sana. Wapentekoste tu, mengi ya makanisa ya Marekani ni makanisa ya wenye bongo sana, na yanaamini kanuni ya imani. Na hapo ndipo tu yanapokaa, huwezi kuondoa kutoka hapo. Bali wakati unapomchukua mwenyeji na kujaribu kumwambia jambo fulani juu ya kanuni ya imani, hata hajui mkono wa kulia ama wa kushoto ni upi. Itamfaa nini kumpa kitini? Hana budi kuona jambo fulani. Na wakati anapoliona, ndipo basi anashawishika. Na anamuona mchawi wake akiinuka na kulipa changamoto, naye anamuona Roho Mtakatifu analiangusha papo hapo. Naam, ndipo hilo linalifunua kwamba Mungu ni nani, na ndipo hilo linathibitisha. Na kwa hiyo nina furaha sana kukutana na ndugu Harold. Tulikuwa tukizungumza juu ya wenyeji wa Afrika. Alikuwa akizungumza juu ya kuhifadhi mmoja wa ndugu T.L. Osborne. Wengi wenu mnamjua ndugu Osborne nadhani. Loo, huyo hapo mtumishi wa thamani wa Kristo, ndugu Osborne. Ni mmoja wa marafiki wangu wa siri. Hakika ninamheshimu sana ndugu Osborne moyoni mwangu. Mishonari mashuhuri kama huyo. Kwa nini? Ninaamini amefanya mengi zaidi katika huduma ya kimishonari kuliko mtu mwingine yote duniani siku hizi nimjuae. Ni ndugu Osborne. Mvulana mzuri, mzuri sana. Nami bila shaka ninawapenda ndugu na dada Osborne. Wananiambia ya kwamba mama Arganbright yuko mkutanoni usiku wa leo. Je, unajificha kutoka kwangu, mama Arganbright? Hakika, ninathamini tunda lako zuri. Na si ajabu yeye ni mama mdogo mzuri jinsi hiyo, ametokea sehemu hii ya inchi hapa. Daima anazungumza juu ya Grass Valley. Wangapi wanamjua bwana na bibi Arganbright kwenye maeneo ya Grass Valley? Vema, hilo ni jambo zuri. Uko wapi mama Arganbright? Sijakuona kwa muda mrefu sana. Ulichurupuka yule pale. Naam, namtakia heri. Nyumba yake ni makazi yangu ya pili. Mwanamke mzuri sana papa hapa kutoka Grass Valley. Naye daima amekuwa na mzigo wa watu hawa. Na mama Arganbright, kama huu ndio usiku wako wa kwanza hapa, nilikuwa huko mwituni nikiomba leo wakati ulipomtembelea mke wangu na hao wengine. Nami nasikitika siku wako ipate kukuona na kukutana na rafiki yako. Lakini nitasema ya kwamba nimeona jambo fulani likitukia miongoni mwa watu wenu hapa ambalo sijaliona katika jiji lolote la Marekani popote. Nimeona Wakristo wakitambua ya kwamba wamekosea katika neno la Mungu na kusimama na kuomba rehema. Naam, hilo linasikika kwangu kana kwamba uamsho ungeweza kuibuka hapa. Ingekuwa ni jambo zuri sana. Ingawa nimehubiri kote ulimwenguni na hasa sana Marekani, sijapata kuona kabla ya hapo makundi ya Wakristo, wakati neno lilipohubiriwa, kulifunua neno, watu walisimama na kusema, wakashuhudia, walikuwa wamekosea. Si hivyo tu, bali wahudumu pamoja nao. Sasa huo ni uaminifu. Ninapenda jambo hilo. Dada Arganbright, kwa kuwa walikufanya usimame, itamtahayarisha mke wangu. Yeye ndiye mtu mwenye haya kuliko wote ulimwenguni. Hata hivyo ameketi hapa usiku wa leo. Mpenzi, naamini utajilipizia kisasi kwangu kwa ajili ya jambo hili, bali nitamuomba mke wangu asimame. Mwanamke mzuri kuliko wote ulimwenguni kwangu mimi. Msichana wangu, binti yangu mkubwa Rebecca. Sasa kipenzi, ninajua umechomwa na jua, bali nakutaka usimame haidhuru. Vema, Rebecca. Huyo ni binti yangu, Rebecca. Asanteni, asanteni. Ndugu Jewel Rose, ni wangapi wanaomfahamu? Siku moja alimfanya mke wangu kuja jukwani nilipokuwa baada ya ibada kuanza. Karibu azimie. Yeye humkwepa tu popote anapoweza kumuona. Yeye humwepuka kwa sababu anaogopa atamuita jukwani tena. Alimwambia, usiku mmoja nitakufanya usimame na kutuzungumzia kidogo. Akasema, iweke ndoo ya maji tayari kwa sababu nitazimia. Yeye ni mtu mpendwa sana mke wangu. Kama kuna sifa yote ya kupewa familia ya Branham, acha imwendee yeye. Yeye ndiye aliyesimama kati yangu na umma. Mambo yote ambayo yamefanywa vizuri, yeye ndiye ameyafanya. Ninatumaini ya kwamba kila kijana mwanamume hapa, wakati atakapooa atapata mke, nanyi mtaishi mkiwa na furaha pamoja kama vile mimi na mke wangu tumefanya miaka 22 ambayo tumefunga ndoa. Yeye aliyempata mke amepata kitu kizuri, kama alivyosema Sulemani, mwanamke mzuri ni johari kwenye taji ya mwanamume, asiye haki ni maji damuni mwake, na mzunguko wake wa damu ni maisha yake. Kwa hiyo, mwanamke mwovu ni kitu kibaya zaidi anachoweza kupata. Mwanamke mwema ni kitu kizuri sana anachoweza kupata nje ya wokovu. Kama Mungu angaliweza kumpa mtu kitu kizuri zaidi kuliko mke, angalimpa. Maana Mungu huwapa tu watoto wake vitu vizuri. Naye alimpa mke, nami ninashukuru kwa ajili ya jambo hilo. Na kuona wanawake, wakati kwa namna fulani nilikuwa nikiwakatakata hivi majuzi usiku kwa maandiko, juu ya vile hawa wanawake wa Kipentekoste wanavyovaa, wanavyoweka nywele zao na kuendelea hivyo na maisha. Nasema, hilo halileta tofauti yoyote, hakika linaleta tofauti. Ninataka kuwaulizeni jambo fulani. Ndugu Harold yupo hapa, missionary. Huko Durban, Afrika Kusini, wanawake walikuwa wameketi kule wakiwa uchi jinsi walivyokuja duniani. Kama hawakuwa na nguo hata moja, ikipande tu kidogo cha kama inchi 4-6 mbele zao. Na wamesimama pale uchi tu kadri walivyokuwa, na wakiwa wamesimama kule uwanjani baada ya muujiza huu mkuu kufanyika jukwani. Na katika kundi hilo ilikuwa na karibu Waislamu 10,000 wakati mmoja waliomkubali Kristo kwenye mkutano huo huo. Alafu mle ndani, wakati wanawake hawa wakisimama pamoja na hawa wanaume walimkubali Kristo, ndipo ndugu Bosworth akasema, "Bwana, ninaamini unapaswa kufanya wito huo tena. Naamini walimaanisha uponyaji wa kimwili." Nikasema, "Hakika wakalimani 15 mbalimbali, najua inahitaji na kubidi tu kuandika kile umesema ufikiapo wakati wao." Nasema, "Yesu Kristo mwana wa Mungu alikuja kuokoa wenye dhambi." Na huyo atasema, "Blu blu 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 blu." Na huyo atasema, "Nik nik nik nik." Hayo ni Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Najua nilikuwa nikiwasikiliza watu wakinena kwa lugha, nami nikawazia, "Jamani, hilo haliwezi kuwa ni sahihi." Lakini Biblia ilisema, "Hakuna sauti isiyo na maana." Hakuna. Niliposikia jambo hilo, wengine wao hupiga kidoko kama ndege, wengine wana kilio chembamba kama cha wadudu na kila kitu. Lakini inamaanisha maana fulani kwao, kama kila sauti ilikuwa na maana. Na wakati ulipotolewa tena, nami nikasema, "Vema, basi hebu wale ambao kweli wanajua kwamba si uponyaji wa kimwili ni kumkubali Kristo kama mwokozi, mbingu ya kuendea, na muamini mwana wa Mungu, unamkubali kama mwokozi wako binafsi, vinjilieni mbali sanamu zenu ardhini." Na wakazitupa chini. Ndipo nikasema, "Papo hapo sasa, inulie Mungu huyo mikono yako na umpe sifa. Yeye atakupa Roho Mtakatifu." Na wakati nikisimama katika uwanja ule, niliwaona wanawake waliokuwa uchi wa mnyama, na mara Kristo alipowagusa waliondoka mahali hapo huku wamekunja mikono yao. Na wakati ulipoona tena, walikuwa wamevaa nguo. Sasa, kama Kristo atamfanya kafiri aliye uchi atambue kwamba amekosea kwa kuwa uchi, halafu mwanamke wanaodai kuwa ni wa Kristo na kila mwaka wanavua nguo zaidi, siwezi kuelewa hilo. Kuna kasoro mahali fulani. Kafiri kweli kweli, akiwa tu amesimama pale, amezaliwa humu ulimwenguni na kamwe hakujua alikuwa uchi, hajui yu uchi. Lakini hebu acha Kristo aje mbele zake, yeye anatambua yu uchi, hata anajaribu kujifunika vizuri kadri awezavyo, kukunja mikono yake na kuondoka. Siku mbili ama tatu baadaye utamuona tena amevaa nguo. Sasa kuna kasoro fulani mahali fulani. Nami nina hakika si na Kristo. No, ninafikiri neno ni kamilifu. Ninaipenda sana safari ya Ibrahimu. Nanyi je? Ninakaa nayo muda mrefu sana. Ninatumaini nitafikia Yehova Yire usiku wa leo. Nilichukua somo hili siku tatu ama nne usiku zilizopita, wala kamwe sikulifikia. Lakini mwaka mmoja huko nyumbani nilichukua somo nikihubiri juu ya Ayubu. Vema, karibu mwaka mmoja nilikuwa kwenye kitabu cha Ayubu kila Jumapili na Jumatano juu ya Ayubu. Ndipo hatimaye nikampandisha juu hata akaketi kwenye lundo la majivu. Nilimweka pale karibu majuma matatu ama manne. Ndipo dada mmoja wa thamani mwenye ujasiri wa kutosha kuniandikia, alisema, "Ndugu Branham, utamtoa Ayubu lini kwenye lundo hilo la majivu?" Vema, nadhani mnashangaa ni wakati gani nitakapompandisha Ibrahimu akamwone Yehova Yire.
Abraham or Job sitting there on the ashy.
Lakini nilikuwa na jambo muhimu. Ibrahimu au Ayubu akiketi pale kwenye lundo la majivu, Elihu akinena, Mungu akimjaribu mtakatifu. Nikayaingiza yote ndani mpaka nikafika mahali ambapo ningeweza kutupa risasi ya kuua, nikaandaa kila kitu. Ndipo Bwana akashuka katika upepo huu wa kisulisuli na umeme ukaanza kumulika na ngurumo kunguruma. Ndipo Roho wa Mungu akamjia nabii huyo, akasimama kwa miguu yake akasema, "Ninajua kwamba mkombozi wangu yu hai. Angalia, mkombozi. Na katika siku za mwisho, yeye atasimama juu ya inchi. Ingawa baada ya mabuu ya ngozi kuharibu mwili huu, bado nikiwa na mwili wangu, nitamwona Mungu, ambaye nitamwona kwa nafsi yangu, macho yangu yatamwona na wala si mwingine." Loo, ni somo la jinsi gani pale. Ulishindilia hilo ndani, ilichukua muda mrefu kuwaweka watu tayari kabisa, roho ikiwa sawa, kisha kulishindilia. Ipo madhabahu ilizungukwa na kujazwa na watu wa kitubu. Kama tu unaongozwa na roho, chukua tu wakati wako mpaka utakapolenga shabaha kweli kweli. Usipoilenga utapiga risasi juu zaidi ama uipige mbali sana ama kitu kama hicho. Hebu na tuilenge kikamilifu Biblia. Naamini ya kwamba Mungu anatutaka tuilenge kikamilifu. Roho Mtakatifu alilenga kikamilifu kwa mitume, ama wao walikuwa wameilenga kikamilifu kwa Roho Mtakatifu hasa. Nami naamini tunaweza kufanya jambo lile lile kwa neno lile lile, ni kulenga shabaha. Na kama lililenga mara moja, katikati kabisa, linaweza kuilenga tena. Lakini inakubidi kuilenga kikamilifu. Uwe na hakika kupumua kwako, kuvuta kwako, kila kitu ni sawa tu kabisa. Mimi hulenga shabaha, ninajua ni kitu gani, ni kulala kwenye mashindano na bunduki itakayolenga shabaha. Wakati mmoja, nilirudisha maskini muundo wa 75 kwa kampuni ya Winchester siku moja. Na mimi nisingeweza kuifanya ilenge karibu nini tatu ama robo inchi umbali wa yadi 50. Ndipo kampuni ya Winchester ikairudisha kwangu wakasema, "Kasisi Branham, bunduki hiyo imetengenezwa tu kurusha lundo la risasi 5 inchi moja kwenye umbali wa yadi 25. Sasa hiyo ilikuwa ni kampuni iliyoitengeneza. Ninajua tofauti. Nilirusha moja baada ya nyingine kwa usahihi vishikizo 9 vya zulia moja kwa moja kwenye umbali wa yadi 50 nayo. Kwa hiyo nilijua ilikuwa imelengwa kikamilifu. Kwa hiyo nikaendelea tu kuijaribu na kuijaribu mpaka nikaifanya ilenge tena. Sasa ni jambo lile lile kwa neno la Mungu. Hayo mambo hao mitume waliofanya, hayo mambo ambayo Kristo aliahidi, hatuna budi kuyalenga kwa neno, kwa roho. Kama lilifanya jambo hilo wakati mmoja, litalifanya tena, kwa maana ni Mungu. Naye Mungu ni neno, wala hawezi kushindwa. Kama kuna kizuizi fulani, bunduki ikiwa imelegea sana hivi kwenye mkono wa mbele, imelegea kidogo ama imekazwa sana, chochote kinachoikaza, unaweza kuweka uzito wa kidole chako kwenye bunduki na ikilenga kikamilifu, uzito wa kidole chako utaitupilia mbali. Unabudi kuwa na kila kitu kikamilifu. Hivyo ndivyo inavyokubidi kufanya katika Ukristo. Ulifanya neno, ulifanya lidhihirike na kufanya ipasavyo, wewe mwenyewe pamoja na neno na pamoja na Mungu, haina budi kuwa ni jambo kamilifu, ndipo basi litalenga kikamilifu. Haina budi kufanya hivyo. Kwa hiyo basi, katika kuhubiri, huna budi kumhisi Roho Mtakatifu sawasawa kabisa, kisha ulenge kikamilifu. Hiyo itaenda, italenga shabaha. Halafu watu wanaoketi karibu, mara nyingi watu husema, "Ndugu Branham, sisikii habari za mikutano yako. Sina njia ya matangazo kama walizonazo hao ndugu wengine. Wana magazeti, wana radio, televisheni. Mimi napita tu nikijaribu kumwakilisha Bwana Yesu. Watu wanaliona, wanaliamini, wanapona. Mungu anajua hayo, hilo tu ndilo muhimu." Unaona? Hatu nini? Si. Hakuta kuwako na historia yote itakayoandikwa. Usijali juu ya jambo hilo. Hakuta kuwako na wakati wa kuiandika historia. Naamini Yesu anakuja. Hilo ninaliamini. Nami nataka kuishi leo kana kwamba yeye angekuja leo hii ama kesho. Sio shule kubwa mashuhuri na kadhalika. Mbona tunafanya mambo hayo halafu nahubiri Yesu yuaja? Mbona kazi zetu wenyewe zinashuhudia dhidi yetu? Hiyo ni kweli. Yesu yuaja. Hebu tu nini? Tulifanye kanisa liwe tayari kwa ajili yake. Hebu na tuwe tayari. Lo, jinsi ninavyompenda. Na tuinamishe vichwa vyetu sasa kwa maombi. Lo, jinsi ninavyopenda kuona watu wakati wanapoinamisha vichwa vyao kwa kicho. Sasa hebu na tukae kimya kwa muda kidogo na kusoma. Sasa tunataka kuchukua wakati wetu. Kesho ni Jumapili, Sabato, siku ya Sabato ya Wakristo. Nami sitaki mchelewe kwenye shule ya Jumapili, ingawa hatutaki kuyaharakisha mambo haya.
Is my desire in my heart tonight according to your will? If it is, then you think of it. And as you think
wazieni sasa, Bwana, je, shauku ya moyo wangu siku ya leo inalingana na mapenzi yako? Kama ndivyo, basi wewe iwazie. Ndipo kama ukiwazia haja yako na kuichunguza kwa mpango wa Mungu, kama ikionekana inaambatana vizuri na mpango wa Mungu, basi ninakutaka uinue mkono wako kwa Mungu na kusema, Mungu, nikumbuke, hii ndiyo haja yangu. Wazia tu kwa makini sana. Mungu akubariki. Vema, Bwana akubariki. Hilo ni zuri. Endelea tu kuinua mkono wako. Ye anaona yote. Anajua mambo yote. Hilo ni zuri. Mungu akubariki. Amina. Bwana akubariki. Hilo ni zuri. Endelea tu kuwazia ukiinua mkono wako. Sasa ninauangalia kila mkono unapoinuliwa. Vema, hilo ni sawa. Baba wa mbinguni, tunakuja sasa tukikaribia tena katika jina hilo linalotosheleza katika yote la Bwana Yesu mpaka kwenye kiti cha enzi cha rehema. Kama vile mshairi alivyosema, nijalie nikiwa kwenye kiti chako cha enzi cha rehema nipate uhuru mtamu. Na Mungu, mioyo yao imelemewa na jambo fulani, basi wajalie sasa hapo kwenye kiti cha enzi cha rehema wapate faraja ambayo Mungu anawamiminia yule tabibu mkuu na imani kwa ajili ya yale wanayohitaji. Nimeinua mikono yangu miwili, nina haja nyingi. Nikumbuke Bwana, wakumbuke watu hao wote hapa ambao wanawakilishwa na leso hizi. Lo, jinsi ambavyo shuhuda zimeingia kwa ajili ya mambo haya. Uchaji huko mbali ng'ambo ya vilima hivi ya mchanga hapa mahali fulani, mama wagonjwa, baba watoto wachanga, watu walio hospitalini, maskini baba mkongwe kipofu akiwa ameketi huko nyuma kwenye chumba kidogo akiwa na fimbo nyeupe mkononi mwake akingojea kurudishwa kwa leso hizi. Mungu turehemu, tujalie Bwana kwamba yeyote ambaye zitawekwa juu yake adui na apoteze uwezo wake na nguvu, jalia waende na wakaponywe. Hii hapa moja imeandikwa hapa, kansa. Jalia ibilisi huyo awaachilie Bwana. Jalia Roho Mtakatifu, wakati Mungu akiangalia chini kupitia kwenye damu ya mwanawe aliyekufa kwa kusudi hili, jalia ule upatanisho mkuu utosheleze usiku wa leo, na imani iwe inabubujika kwa wingi juu yao. Jalia ama kwa wingi wapate kuupokea uponyaji wao. Lijalie Bwana. Libariki neno lako sasa. Msaidie mtumishi wako, tutie mafuta kwa ajili ya ibada hii. Utie mafuta kila moyo unaosikiliza. Nasi tutazungumza tu sasa Baba. Naomba utuambie la kusema, utuambie la kufanya. Tunakutarajia wewe uwe pamoja nasi mkutanoni. Asanteni kwa nyimbo nzuri usiku wa leo, hizo nyimbo nzuri za dini. Huyu kijana mwanamume hapa nyuma, ndugu Haima, ndio kwanza aimbe wimbo ule mzuri sana wa dini, yule Mgalilaya. Jalia yule mgeni wa Galilaya aingie sasa usiku wa leo. Jalia tuisikie sauti yake ikiuambia moyo unaosumbuka, kama alivyoyafanyia yale maji yaliyotibuka, amani, tulia. Jalia kila moyo unaosumbuka uponywe. Tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Naye akapaita mahali pale Yehova Yire, kama ilivyoandikwa hata leo katika mlima wa Bwana itapatikana.
How we want to start with this great character, and tomorrow now, Lord.
Sasa tunataka kuanza na mtu huyu mashuhuri. Na kesho, sasa Bwana akipenda, tutajitahidi kufikia mwisho kumhusu Ibrahimu usiku wa leo. Na kesho, labda fungu la maneno juu ya uponyaji wa kiungu. Bwana amekuwa mwema kwetu hapa. Tumekuwa tukisikia shuhuda za mambo yaliyotukia, nasi tunafuraha sana. Nasi tulikuwa na usiku mmoja, mstari mzima wa maombi ama kuwaita. Wala hapakuwapo na mtu mnyonge tuliyemuona humu jengoni, kiti cha magurudumu popote, ila wale waliokuwa wamesimama wakitembea tembea wakienda. Na sasa kila usiku Roho Mtakatifu amekuja katika uwepo wake adhimu na mtukufu sana, na amewaendea wasikilizaji akijitangaza mwenyewe ya kwamba yeye yupo hapa. Kwa hiyo inatupasa kumwamini. Unaona, yeye anawataka ninyi mmwamini. Heshima kubwa sana unayoweza kumpa Mungu ni kumwamini yeye. Huna budi kuamini. Yeye amjiaye Mungu hana budi kuamini ya kwamba yeye yuko. Na sasa mwamini yeye. Na ninapomchukua Ibrahimu, ile safari ni kwa sababu tu ninajaribu kuijenga imani kwa ajili ya kipeo kikubwa, kuwafanya watu waone kwamba wao ni akina nani. Hiyo ndiyo shida. Ninakuta matabaka mawili ya watu ninaposafiri. Moja la hayo ni la Kipentekoste, hilo jingine ni la kimsingi. Sasa wa kimsingi wanajua mahali walipo, kwamba wao ni akina nani, bali hawana imani yoyote na jambo hilo. Mpentekoste ana imani, bali hawajui kwamba wao ni akina nani. Sasa ni kama tu mtu aliye na fedha kwenye benki, bali hajui jinsi ya kuandika cheki. Na huyo mwingine anaweza kuandika cheki na hana pesa kwenye benki. Na eti ungaliweza tu kuwaweka pamoja, jambo fulani lingetukia. Ukiwahi kupata imani ya Kipentekoste na fundisho la kimsingi, kama ungeweza, ama labda upate fundisho la kimsingi na imani ya Kipentekoste, jambo fulani litatukia. Hiyo ni kweli. Sasa jinsi ambavyo ningetaka kutoa ushuhuda hapa, wakati nilipoona shule ya Kilutheri watu 400 wakiupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, wakati nilipokuwa nikiongea nao juu ya jambo hilo, lo jamani, ilikuwa ni tamasha la ajabu kuwafanya wajue jambo hilo. Wao hawajua nini, maana wao ni Walutheri, hawajawekwa nje. Hakuna kitu dhidi ya Mlutheri, Baptisti, Methodisti, chochote ulicho, Katoliki. Mimi sivipingi vitu hivyo, siwapingi watu hao. Ni ule mfumo unaowashikilia ndio ninaonena dhidi yake. Sina neno dhidi ya mtu binafsi, wote ni wanadamu ambao Kristo aliwafia. Mkatoliki, Myahudi, chochote alicho, ni huo mfumo. Kama vile Muislamu, Mshiite, Mjeini ama yeyote yule, ni huo mfumo. Mbudha ni mfumo, unaona? Sio hao watu ambao wanamwabudu Budha, ni huo mfumo unaowavuta kuwaondoa kwake. Hilo ni jambo lile lile. Yesu hakuwapinga watu hao, yeye aliwafia. Bali hiyo ni mifumo iliyokuwa ikimzuia, ikiwazuia wasimkaribie, jambo nilo hilo sasa. Sasa niliwazia katika kumchukua Ibrahimu, ukijua ya kwamba ahadi ilitolewa kwa Ibrahimu na uzao Ibrahimu baada yake. Sasa hebu tusafiri nyuma kidogo na tupate msingi wake, ndipo tuje usiku wa leo moja kwa moja kwenye somo sasa kwa muda kidogo. Kadi za maombi zitatolewa kwa mtu yeyote anayetaka kuombewa. Nasi, kama hamuafikii wote usiku wa leo, tutawafikia kesho. Na mtu yeyote anayetaka kuombewa, hana budi kuwa na kadi ya maombi. Na awe hapa saa 7:30 kesho kuchukua kadi yako ya maombi, kwa sababu tunataka kuanza mkutano wakati huo. Na tutamuombea kila mtu aliye na kadi ya maombi kesho. Tumekuwa tukijaribu usiku kucha kuwapata wale wasio na kadi za maombi, ili kwamba wale walio na kadi za maombi watakuwa na majaliwa ya kuwa kwenye mstari wa maombi. Na wengine wanaitwa kule bila kadi za maombi. Hiyo inawapata watu wawili pande zote mbili. Kadi ya maombi haina maana yoyote, lakini unapompa mtu kadi ya maombi, kuna kama 40% wanaoponywa papo hapo. Ni wewe kuwazia anapitia mstarini, kitu fulani anachoweza kushikilia, kitu fulani anachoweza kukitazama, ama chochote kile. Basi mvulana atakuwa akisambaza kadi za maombi kesho kwenye saa 7:30, usudi waweze kutoka ifikapo saa 8. Kwa hiyo ratiba yote ya siku iliyosalia wataipata. Nanyi mnaotaka picha, kitabu ama kanda, hamna budi kuvipata usiku wa leo. Hakuna kuuza Jumapili. Kamwe haturuhusu jambo hilo kuviuza. Tunaiheshimu Jumapili, kamwe hatuuzi Jumapili. Na vitabu hivi na kadhalika, hivyo si kitu kwangu. Hivyo ni vitabu ambavyo watu wameandika kuhusu huduma yangu. Picha ambazo shirika la Marekani la wapiga picha waliipiga picha hiyo, na ni mali ya Douglas Studio, imehatimilikiwa. Hicho kitabu ni cha ndugu Gordon Lindsay na kasisi Julius Starsclave. Sisi uvinunua na kuvileta mkutanoni, nasi tunaviuza karibu na vile tunavyovipata, na tunapata hasara kwake. Nasi daima tulisema jambo hili, kama yeyote, niwaambia watu wanaoviuza vitabu, kama mwanaume ama mwanamke akija pale, maskini, hana pesa za kukinunua kitabu hicho, wapeni haidhuru. Nasi tutanini, itahakikisha limeshughulikiwa. Na endapo una kitabu hicho wala hakifai kwa bei hiyo, kirudishe. Kamwe, hakutakuwako na mtu atakaye kirudisha pasipo kurudishiwa pesa zako. Unaona, ni kitu fulani tu cha kuisaidia imani yako. Hiyo tu ndio sababu ya sisi kufanya hivyo, la sivyo tusingeruhusu jambo hilo hapa. Hiyo ni kweli kabisa. Kwa hiyo sasa usiku wa leo, kumbukeni, watakuwa kwenye kituo cha vitabu. Rafiki msiri wangu, bwana na bibi Wood, na eti nilikuwa na wakati wa kuambia ushuhuda wao, jinsi ambavyo mvulana wao alivyoponywa polio, na mambo mengine mengi yametukia ya watu walio hapa mkutanoni. Sasa hebu na tumwekee Ibrahimu msingi. Kwanza, Mungu alikutana na Ibrahimu bila masharti. Agano alilofanya na Ibrahimu, hakuna kitu hata kidogo. Ibrahimu hakuwa na la kufanya ila kumwamini Mungu. Hilo agano ilikuwa ni kwa neema tupu na lisilo na masharti. Sio kama ukifanya, Mungu alisema, nimefanya. Na sasa kila mtu, mbukeni, uzao wote wa Ibrahimu unaopata kumjia Mungu, unamjia vivyo hivyo. Sio jambo fulani ungaliweza kufanya. Usingeweza kujiokoa kadri usivyoweza kukamata kamba ya viatu vyako na kuruka juu ya mwezi. Huwezi kujiokoa. Hakuna mtu aliyepata kumtafuta Mungu. Ni Mungu anayemtafuta mwanadamu. Kamwe hamkunichagua mimi. Yesu alisema, niliwachagua. La kwanza, sasa je, ungaliweza kutoka kwenda huku na kumwambia nguruwe kwamba amekosea, akila takataka? Atakwambia ushike lako, lakini itabidi kuchukua kitu fulani kitakachoibadilisha tabia yake, kumfanya atambue ya kwamba amekosea. Jambo fulani halina budi kutukia kwa nguruwe huyo kwanza. Hiyo ndiyo sababu wanaodhaniwa ati ni Wakristo mara nyingi hugaagaa matopeni, wanarudi dhambini, ni kwa sababu ungaliweza kumuosha nguruwe na kupaka makucha yao rangi, wapake rangi midomoni, hilo ni kosa, chochote kile. Rangi ya mdomo, sivyo, ama chochote kile. Unachanganya hilo takataka hizo zote. Najua ni kitu gani, haidhuru. Wewe mpake maskini nguruwe huyo jike rangi ya mdomo na unajua, mshughulikie na mengine yote, naye ataenda moja kwa moja kwenye matope na kugaagaa tena. Kwa nini? Kwanza kabisa, yeye ni nguruwe. Jinsi tu utakavyomfanya tofauti ni kubadilisha asili yake. Hivyo ndivyo tu mwanamume ama mwanamke anavyoweza kupatana na Mungu, ni kubadilisha tabia, kujisafisha, kufia dhambi ya yule mtu wa kale na kuzaliwa tena kwa Roho wa Mungu. Na hiyo ni kusema Kristo ni Roho wa Mungu na Kristo ni Neno. Basi anashuhudia pamoja na Neno. Hivyo ndivyo tu watakavyoweza kufanya jambo hilo.
Abraham was looking for a city whose builder and maker was God.
Sasa Ibrahimu alikuwa akitafuta mji ambao mwenye kuujenga na kuubuni ni Mungu. Leo hii sisi ni wasafiri, wageni, tukiutafuta mji ambao mwenye kuujenga na kuubuni ni Mungu. Angalia, Ibrahimu, kabla hajapata kujua, ulikuwa na kitu kama silika ndani yake, kwamba aliutafuta huo mji. Leo nikipita pamoja na mke wangu, nilikuwa nikisema, mji mdogo unaopendeza huu hapa juu ya mlima. Labda miaka 300 iliyopita, msitu mzuri, miti mikubwa mirefu, wanadamu wakaingia, wakaikata, wakavichafua vijito. Angekuwa ni mahali pazuri pa kuishi hapa. Naam, lakini ukiangalia, ye alijenga nyumba, kisha wakaanza kuongezeka. Dhambi na vurugu zikaanza kuingia. Hollywood ikaja karibu naye, ikiletwa na sinema na televisheni. Na sasa pameambukizwa, pamejaa dhambi kila mji. Na hakika, kama watu kitu fulani ndani yao hupenda waishi pamoja, kuwa na jirani na wawe wenye haki, hakika kuna mji mahali fulani, kilindi kikiita kilindi tena. Na Ibrahimu aliona miji ya siku zake, Uru wa Wakaldayo. Naye alijua hilo kwa sababu kulikuwa na kitu fulani ndani yake kikiita. Kulikuwa na mji uliokuwa tofauti, ambao mwenye kujenga na kuubuni alikuwa ni Mungu. Naye Mungu akaona jambo hilo ndani ya Ibrahimu, akamwambia, jitenge sasa utoke humo. Sasa Ibrahimu, jambo moja nalotaka muone, alitii neno la Mungu kikamilifu. Daima kumbukeni jambo hilo. Huo ndio ujumbe wangu. Hamna budi kutii neno. Na ukijua chochote kinyume na hilo, kiache. Huenda kikaonekana ni kizuri, bali usitoe hoja dhidi ya neno la Mungu. Hilo ndilo jambo la kwanza shetani alilofanya, ilikuwa ni kutoa hoja dhidi ya neno la Mungu kwa Hawa. Wala mwanamke hakulishuku. Alilihoji tu. Shetani alilihoji. Na hivyo ndivyo anavyofanya siku hizi. Je, si ni jambo la maana kwamba tunapaswa kufanya jambo hili? Si ni jambo la maana? Kama liko kinyume na neno la Mungu, liache. Ni sauti ya shetani. Liruhusu neno. Kama neno limo ndani yenu, mkikaa ndani yangu na neno langu ndani yenu, basi ombeni mtakalo. Roho Mtakatifu, mkikaa ndani yangu, neno langu ndani yenu, hilo neno lilofanyika mwili, ombeni mtakalo, nalo litatimizwa. Hiyo ndiyo njia. Undoeni kanuni zote za imani, vitu vyote mbali, kisha mshikilie neno, kwa maana ni Kristo. Angalieni, ndipo litajidhihirisha lenyewe. Mtu fulani alisema, Ndugu Branham, unajuaje mambo hayo? Unayajuaje? Haya unayoyaona hapa mkutanoni ni mambo madogo. Mtu yeyote hapa anayesafiri pamoja na mikutano anajua. Roho Mtakatifu huyafunua mambo ambayo huja majuma na miezi katikati ya wakati. Na hebu muulize mtu yeyote, je, limewahi kukosea hata wakati mmoja? Haliwezi kukosea, unaona. Unajuaje hilo? Kwa sababu ni ahadi ya neno na wakati umewadia, halina budi kutimia. Sasa sijui, utakuwako na wachache sana, walio wachache wataliamini, bali halina budi kutangazwa haidhuru. Na uliwahi kuona, linapita moja kwa moja juu ya kichwa cha watu, na linapita na kutoweka kabla hawajalitambua. Daima namna hiyo. Kwenu ninyi wa Katoliki, unajua vile kanisa lenu lilivyofanya? Kwa sababu Joan wa Arc alikuwa ni mtakatifu wa halisi wa Mungu, alifanya miujiza ya Mungu, akatabiri mambo ya Mungu. Nanyi mkamuita mchawi na kumchoma kwenye nguzo, naye akilia apate rehema, nanyi mkamchoma kwenye nguzo. Mamia ya miaka baadaye, mkatambua mlikosea, ndipo mkamfanya mtakatifu. Alipita moja kwa moja juu yenu, wala hamkumjua. Elia alipita, hawakumjua. Mzee bingwa tapeli. Kristo alipita, hawakumjua. Baada ya kufa, kuzikwa na kufuka kwake, Mungu huweka jambo hilo, nalo linamchenga kabisa asiamini, na kuonyesha yeye alisema, nimeyaficha kwa macho ya wenye hekima na akili, na kuwafunulia watoto wachanga ambao watajifunza. Kristo alimshukuru Mungu kwa kufanya jambo hilo. Unaona? Jinyenyekeze, liamini, lijaribu neno. Yesu alisema, yachunguzeni maandiko, kwa kuwa ndani yake mnafikiri mna uzima wa milele, nayo ndiyo yanayonishuhudia mimi. Mlipaswa kuijua ile saa. Nasema, nawaambia Mafarisayo, enyi wanafiki, naweza kuutambua uso wa mbingu, bali ishara za wakati hamwezi kuzitambua, kwa kuwa kama mngalinijua mimi, mngaliijua siku yangu. Akapita moja kwa moja juu yao, hawakujua jambo hilo mpaka lilipokuwa limepita. Angalieni sasa, neno likiwa ni muhimu sana. Hebu angalieni lingine, wakati tukiwa kwenye hilo, Lutu. Yesu alisema mwenyewe, kumbukeni mke wa Lutu. Kama neno si muhimu sana, kama kutoa hoja ni sawa, wakati malaika huyo alipomwambia Lutu na familia yake, nenda Soari, bali usiangalie nyuma. Na mke wa Lutu, kwa jambo dogo lisilo na maana, na kugeuka na kuangalia nyuma, bali lilikuwa ni kinyume na neno, aligeuka akawa nguzo ya chumvi. Halafu unasema, kuambia wanawake juu ya kukata nywele zao, kuvaa nguo. Mungu alisema usifanye hivyo. Wewe lifuate neno. Lutu alikuwa na, hapana shaka, mke mzuri, bali hakuitii amri ya neno. Lutu. Hawa alikuwa mwanamke mzuri, bali hakuifuata amri ya neno. Alilitolea hoja kidogo tu. Hivi si ni jambo la maana, ndugu Branham, ya kwamba inatupasa kufanya jambo hili? Mimi ni mwenyeji wa Marekani, nina haki ya kufanya lolote nitakalo. Hiyo ni haki yangu ya Kimarekani. Ni haki yako ya Kimarekani, bali si haki yako ya Kikristo. Kwa maana ukiwa ni Mkristo, wewe ni mwana kondoo, na kondoo huachilia haki zake. Je, hulala kimya na kukuacha umnyang'anye haki zote alizonazo? Bali mbuzi atafanya vurugu kubwa kuhusu hilo. Hiyo ni kweli. Bali mwana kondoo huachilia haki zake. Na Mkristo daima huachilia haki zao za kitaifa kama zinapingana na haki zako za Kikristo. Mke wa Lutu aliangalia tu nyuma. Basi, sasa hilo lilifanya nini? Linatuambia hapa katika Ibrahimu na Lutu ya kwamba jambo waliloweka pale mfano, nasi hatuwezi kulikwepa. Waibrania mlango wa 11 ilisema, mambo haya yalikuwa ni mifano kwetu. Kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa sana la mashahidi, tunapaswa kuweka kando kila dhambi. Dhambi ni nini? Kutokuamini. Kila dhambi, kila kutokuliamini neno la Mungu, kunapotuzinga kwa upesi. Tunapokabiliwa na jambo fulani, anasema, vema, wanahubiri jambo hilo, na kwamba hilo lilikuwa, msifanye hivyo, fanyeni tu yale Mungu aliyosema mfanye, dumuni nalo kikamilifu. Nasema, haileti tofauti yoyote, Vema, jambo pekee naloweza kusema ni lile neno linalosema. Na Yesu alitilia hilo mkazo. Mkumbukeni mkewe Lutu. Aliangalia tu juu ya bega lake. Hawa alisimama tu kwa muda kidogo. Hivyo tu ndivyo alivyofanya. Mke wa Lutu aliangalia kidogo tu nyuma. Na kama Mungu alimgeuza mtu huyo mwenye haki, Lutu, mke wake, akawa nguzo ya chumvi, kwa kitu kidogo tu, kutozitii tu amri zake vya kutosha, angalia nyuma na kuona huo moto wote ulikuwa unahusu kitu gani. Na yeye akageuka akawa nguzo ya chumvi, nayo bado inasimama pale siku hizi, kama mfano ya kwamba Mungu humaanisha anayosema. Loo, laiti imani halisi ingalitia nanga ndani ya watu. Imani chanzo chake ni kusikia, kusikia neno la Mungu. Hawa alisimama kwa muda kidogo, hivyo ndivyo tu ilivyompasa kufanya. Shetani akamnasa na kuhojiana tu naye. Hilo si la maana, kama dada fulani anaweza kufanya hivyo, hivyo wewe huwezi kufanya hivyo pia. Yeye ni mke wa mchungaji. Sijali mwanamke huyo ni nani, ama mwanamume huyo ni nani. Kama ni kinyume na neno, kamwe usisikilize. Nenda moja kwa moja. Mifano. Hivyo ndivyo Ibrahimu alivyofanya. Unafikiri ni hoja kiasi gani sayansi ya tiba ingeliweza kumpa ya siku hiyo ya kwamba asingempata mtoto huyo? Na vipi wakati alipokuwa na umri wa miaka 75? Kisha tunamuona wakati alipokuwa na 100, angali aliliamini kwa dhati zaidi kuliko alivyofanya hapo mwanzoni. Alikuwa na miaka 25 ya kuendelea kujenga imani zaidi kwa jambo hilo. Ninapenda jambo hilo. Naam Bwana. Alafu nataka kuvutia usikivu wenu kwenye jambo lingine kabla hatujasimama. Je, mliona? Na natumaini kwamba mlilipata. Juu ya hilo agano kuthibitishwa kwa kuliandika agano hilo na kulirarua vipande viwili. Je, mlilipata? Tuweni mikono yenu kama mlilipata. Mlipata maana yake. Agano liliandikwa, likapasuliwa. Mungu akichukua dhihirisho la utatu, akiufanya kuwa mmoja, akaurarua vipande viwili, akaupeleka ule mwili kule juu, na kumrudisha Roho Mtakatifu apate kuishi katika kanisa, kutoa kitu kile kile kilichotolewa na huo mwili, kama mke, bibi harusi, roho yeye yule, kazi ile ile, fundisho lile lile, kila kitu vile vile hasa alivyofanya, ishara ile ile. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Angalia, huenda kukawepo labda Myahudi anayeketi hapa. Unaona, Mungu hufanya mambo hayo, anaendelea moja kwa moja miongoni mwa watu, na bado hawalipati. Kama vile nilivyokuwa nikielezea kwa nini wanawake hufunika uso wao wanapofunga ndoa. Ni kwa nini? Huenda wasifahamu jambo hilo. Lakini kile wanachofanya ni, wakijua ya kwamba wao ni mwili, hawana kichwa. Mwanamume ndiye kichwa chao. Hiyo ndiyo sababu Rebeka alijifunika. Na hiyo ndiyo sababu kanisa linapaswa kujifunika na kujisalimisha kwa Kristo. Kwa sababu yeye ndiye kichwa na yeye ni neno. Sasa Wayahudi, ile Yom Kippur, wakati wanapokula ushirika ama Pasaka, mtu yote anajua ambaye ni Myahudi, anajua kwamba chini ya kifuniko hicho kuna kipande kidogo cha mkate mwembamba uliovunjwa. Wala hakuna Myahudi ninayemjua ambaye nimewahi kuzungumza naye anayeweza kuieleza ni kwa nini hicho kipande kilichovunjwa cha mkate mwembamba. Mbona hii hapa katika kuthibitishwa kwa agano hilo, ule mwili wa Kristo uliovunjwa wakati alipomtenganisha Mungu kutoka kwa mwanadamu. Je, alikuwa Mungu na mwanadamu pia? Wakati alipompeleka roho juu, ndipo Yesu akasema, sikilizeni, katika siku hiyo mtajua ya kwamba mimi niko ndani ya Baba, Baba ndani yangu, mimi ndani yenu, nanyi ndani yangu. Ni Mungu katika watu wake, Mungu yeye yule. Je, aliwakilisha pale mahali tulipozungumzia jana usiku. Mungu alishuka chini, herufi kubwa, Bwana, Yehova Ire, Yehova Rafa, Yehova Manase, Elohimu, yeye ajitoshelezaye kwa yote, yule mwenye nguvu, mwenye maziwa, sifa zake zote na kila kitu, akidhihirishwa katika mwili wa binadamu uliokula chakula cha binadamu na kutoweka machoni pao. Mungu. Na Yesu wakati alipokuja, yeye alisema, kama ilivyo kuwa katika siku hiyo, ndivyo itakavyo kuwa. Mungu, huo ni ule mkate mwembamba uliovunjwa chini ya kifuniko. Kile kipande kilichovunjwa, si kile wanachokula, bali kile kilichovunjwa. Kwa nini hawalifahamu? Vile vile wakati Yesu alipoyachukua yale magombo na kuanza kuyasoma, je, alisoma sehemu ya kifungu hicho kisha akaacha yaliyosalia? Kwa maana yalikuwa ni yake tu kwa ajili ya siku hiyo. Sehemu iliyosalia ya kifungu hicho ilihusu kuja kwake mara ya pili. Hiyo ndiyo sababu Wayahudi hawaelewi jambo hilo, kwa sababu ilibidi wapofushwe. Hawakumuona Masihi wao, na hata hivyo alikuwapo. Lakini wakati wanapokula Pasaka yao, huo hapo ule mkate mwembamba tena uliovunjwa, wala hawajui jambo hilo. Nilimuuliza rabi mmoja, akasema, tumefundishwa kufanya hivyo. Akasema, mbona mnafanya hivyo? Akasema, sijui, hakuna mtu mwingine ajuae. Unaona, mwanamke hufunika uso wake, hata hivyo yeye hatambui. Badala ya kuingia na kumwacha mumewe awe kichwa chake, yeye ndiye kichwa cha mumewe. Huo ni upotovu. Sasa hivyo ndivyo ilivyo tabia ya Marekani. Lakini jambo nilo hilo, mkate mwembamba uliovunjwa. Ndipo tena tunaona, tena nilitaka muone hapa katika kuwekea msingi sasa, kabla hatujaingilia sehemu halisi tunayotaka kuzungumzia usiku wa leo. Jana usiku, nakumbuka ya kwamba wakati Ibrahimu, ile agano lilipofanywa pamoja na Ibrahimu na uzao wake baada yake. Sasa, kulikuwa na uzao wa maumbile ya kawaida wa Ibrahimu, kwa tendo la imani liliuleta huo. Bali uzao halisi wa Ibrahimu ulikuwa ni Kristo, Biblia, ambao ulikuwa ndio uzao wa kifalme wa Ibrahimu. Sasa, angalia. Ibrahimu, kabla ya yale maangamizi ya moto katika siku yake, ulikuwako na ishara aliyofanyiwa Ibrahimu kundi lake teule. Na hiyo ilikuwa ni Mungu alishuka katika umbo la mwanadamu, akielekeza mgongo wake hemani ambamo Sara alikuwa, na akasema yale Sara aliyokuwa akisema hemani. Yesu akaja na kusema jambo lile lile lingetukia katika mwisho wa wakati. Sasa huyo alikuwa ni Ibrahimu. Ndipo uzao wake wa kawaida, Masihi ajapo, naye Simoni akaja kwa Yesu, na yeye akamwambia jina lake lilikuwa ni Simoni, naye alikuwa mwana wa Yona, akijua siri ya moyo wake. Alimwambia Filipo, ama Nathanaeli, aliyeletwa na Filipo, nilikuona ulipokuwa chini ya ule mti. Akamwambia yule mwanamke pale kisimani, ulikuwa na waume watano, na yeye akasema, Bwana, naona kwamba wewe u nabii. Unaona, mwisho wa uzao wa kimwili wa Ibrahimu ulipata ishara hiyo, na ilibashiriwa na uzao wa kifalme mwenyewe Kristo, ya kwamba uzao wa kifalme katika mwisho wa siku zao ungepata jambo lile lile. Sasa natumaini tunalipata. Akambadilisha. Angalieni, Mungu alilibadilisha jina la Ibrahimu. Afadhali niachilie jambo hilo hapo. Itakaporudi kwa ajili ya uamsho mrefu, taingilia jambo hilo. Ilimbidi kulibadilisha jina lake kutoka kwenye jina lake la duniani kuwa jina lililotolewa na Mungu. Mnasema, jina lina uhusiano gani na chochote? Loo, ndugu, laiti ungalijua. Kwa nini? Baadhi ya haya majina ya kisasa tulionayo, sitaki kuyataja maana itawaudhi. Bali Mungu ana majina ambayo yanamaanisha mambo, inabadilisha mwelekeo wote. Ndio unasema upuzi. What about Jacob? Before he became a prince before God, he had to have his name. Vipi kuhusu Yakobo? Kabla hajafanyika mtawala mbele za Mungu, ilibidi jina lake libadilishwe kutoka Yakobo liwe Israeli. Hiyo ni kweli? Hakika. Paulo, Sauli ilibidi abadilishwe jina lake liwe Paulo. Lo, wangapi tungaliweza kuwataja na kusema ya kwamba Mungu alibadilisha jina lao? Abrahamu likawa Ibrahimu. Sarai likawa Sara, akibadilisha jina lao. Lo, jamani, ni baraka jinsi gani kuingia katika maskini kanisa dogo pamoja na kundi la wateule na kuanza kufundisha hayo. Kuona haleluya moyoni unapoona yale Mungu anayofanya. Sasa, Jana usiku nilikuwa nikieleza juu ya katikati ya mstari na kulithibitisha. Ninataka tu kuligusia tena kabla sijaingia kwenye somo langu. Ya kwamba Mungu alimbadilisha Ibrahimu kutoka mzee aliyejaa makunyanzi, yeye na Sara, akawarejesha kuwa mume na mke vijana, akaibadilisha mili yao kabla hawajampokea mwana aliyeahidiwa. Ishara ya mwisho walioipata ilikuwa ni udhihirisho wa Mungu katika mwili, angeweza kuusoma moyo wa mwanamke aliye nyuma yake hemani. Jambo lilofuata lilikuwa kwamba mili yao ilibadilishwa. Sasa jana usiku ilikuwa nikichelewa, nami ningeweza kuwasikia wengine wakishangazwa nalo. Nataka kuendelea kulileta karibu zaidi kidogo. Sasa thibitisho la jambo hilo lilikuwa ni kwamba wakati wote wawili walipofanya safari hiyo ndefu, walikuwa wamebadilishwa kabisa. Biblia inasema wote wawili walikuwa na umri mkubwa. Mwili wa Ibrahimu ulikuwa kama uliokufa, na tumbo la uzazi la Sara lilikuwa limekufa. Hiyo ilikuwa ni kweli? Tunajua walikuwa wamekufa, bali Mungu aliwabadilisha. Sasa kuwathibitishia jambo hilo ya kwamba yeye aliwabadilisha. Kwanza, kwa nini huyo Mfilisti ama si nini? Naam, ninaamini alikuwa ni mfalme wa Kifilisti, akampenda Sara, mwanamke mkongwe, naye alikuwa ni mrembo wa sura. Jambo lingine, wakati Isaka alipozaliwa, na Sara na Ibrahimu wana umri mkubwa, wakiwa tayari kufa, ndipo wakaishi, na Isaka akawa wakati wakiwa na umri wa miaka 40. Sara akafa. Ibrahimu akamuoa mwanamke fulani, Ketura, kisha akazaa wana watano, sita, naamini walikuwa sita, mbali na mabinti. Baada ya hapo, na hapa miaka 60 iliyopita, yeye alikuwa kama mtu aliyekufa. K-A-T-U-R-A-H, Ketura. Alimuoa Ketura miaka 50 ama 60 baadaye, na akawazaa wana sita mbali na mabinti wake. Miaka 60 hapo kabla alikuwa kama mtu aliyekufa. Haleluya. Haya basi, ahadi ya Mungu ni ya hakika. Amina. No, ninapenda jambo hilo. Ukaa peke yako tu na kusoma. Leo hii huko nyuma mwituni nikisoma, nilipata jambo fulani dogo nalotaka kuelezea. Israeli, watu wa Mungu siku moja walikuwa huko chini Misri, wameuzwa katika utumwa, wala wasingeweza kujizuia kuwa kule. Mpango mkuu wa Mungu uliokusudiwa tangu zamani uliwapeleka kule. Yeye alikuwa amemwambia Ibrahimu wangekaa katika nchi ya kigeni kwa muda wa miaka 400. Na huko wakawa kama watu wengine, nao walikuwa ni watumwa. Kama mwanamume Misri alitaka kuwabaka wasichana wadogo wa Kibrania, hakuna jambo lingalisemwa. Kama walitaka kuwaua vijana wao wanaume, waliwaua. Hakuna kitu kiweza kusemwa. Walikuwa ni watumwa. Waliwatupia mikate yao iliyoingia kuvu, wakaila ama wakae bila. Wakilalamika, wanauawa. Mahali pa namna gani kwa watu wa Mungu? Lakini siku moja, haleluya, Mungu aliikumbuka ahadi yake kwa Ibrahimu. Utukufu. Sasa ninaanza kujisikia wa kidini tena. Angalieni, Mungu aliikumbuka ahadi yake kwa Ibrahimu. Ndipo akamtia mafuta nabii akiwa na nguzo ya moto juu yake. Ndipo akashuka akaingia nchini na kuanza kuwakumbusha juu ya ahadi ya Mungu isiyoweza kushindwa. Mungu alikuwako kulithibitisha neno lake. Naam. Yeye aliwaambia kuhusu nchi iliyokuwa imejaa maziwa na asali. Mungu alikuwa amewapa hiyo. Wakatoka Misri juu ya nguvu za ushuhuda wa nabii huyu mwenye nguzo ya moto juu yake. Kwa sababu alikuwa ametumwa, Mungu alikuwa amethibitisha ya kwamba alikuwa pamoja naye. Sasa walipofika mahali panapoitwa Kadesh Barnea, hapo wakati mmoja palikuwa ndipo kiti cha hukumu cha ulimwengu, Kadesh Barnea. Na hapo walikuwa na shujaa miongoni mwao, jina lake Yoshua. Nalo jina Yoshua katika Kiebrania linamaanisha Yehova Mwokozi. Na Yoshua, yule shujaa mkuu, sasa kumbukeni, hawakuwa wameiona nchi hii kamwe, walikuwa tu wamesikia habari zake. Mnauona huo mfano wake sasa? ila tu walikuwa wamesikia habari za nchi hiyo. Walikuwa wameacha yote wapate kwenda kwenye nchi hii, kwa maana walikuwa wameletewa neno la Bwana na kuthibitisha ya kwamba walikuwa njiani wakienda zao kwenye nchi hii. Ni mfano wa jinsi gani wa kanisa likiwa njiani likienda zake bila kujua lolote kuihusu. Hakuna mmoja wao aliyewahi kuwa huko. Lakini Yoshua walipoukaribia ule mpaka huko Kadeshi, kile kiti cha hukumu ambapo hukumu iliipiga Israeli kutoka kwa mtu aliyekuwa ameingia mle na kurudi. Na Yoshua alivuka Yordani akaingia kwenye nchi ya ahadi, na akaleta ushahidi ya kwamba ilikuwa vile vile hasa Mungu alivyosema ilikuwa. Na wangeweza kuonja zile zabibu zilizokuwa zimekuzwa kwenye nchi hiyo ya raha. Sasa walikuwa wameahidiwa ya kwamba wangeweza kuwa na nyumba ambapo wangekuwa huru, wangewalea watoto wao katika adabu na hofu ya kiungu, wawe na kanisa na kadhalika. Walikuwa na furaha jinsi gani kuvuka nchi hiyo na kupata makazi haya kutoka kuwa watumwa. Angalieni, lakini walipovuka wakaishi maisha yao, ilikuwa ni jambo kubwa. Lakini hatimaye miimba ya milima ikajaa mawe ya makaburi, walizeeka na wakafa, wakazeeka na kufa, watu wa Mungu. Ndipo siku moja akatokea shujaa mwingine aliye mkuu kuliko wote, Yehova Mwokozi, Yesu. Yeye alikuja na akasema, kuna uzima baada ya mauti. Kwa maana nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia, nitaenda na kuandalia mahali na nitarudi tena niwakaribishe kwangu. Na shujaa huyu mkuu akafikia Kadeshi Barnea yake, kiti cha hukumu kwetu sisi sote, Kalvari. Hapo alijitwalia uovu wetu sisi sote, kisha akavuka mto Yordani tunaoita mauti. Na katika siku ya tatu akafuka tena, kama vile Yoshua alivyovuka ule mto akarudi, akileta ushuhuda ya kwamba mtu aliyekufa anaweza akaishi tena. Naye akasema, kufanya nini yenu? Kuwahakikishia na watakeni mpande mwende kule kwenye mji wa Yerusalemu mkangoje kule. Itawapa arabuni yake, itawapa ushuhuda yale malipo ya kwanza. Na wakapanda wakaenda mjini Yerusalemu na kungoja mpaka uzima milele ukaja kama upepo wa nguvu ukienda kasi. Na leo hii baada ya miaka 2000 tungali tuna ushuhuda huo ya kwamba tumepita toka mautini kuingia uzimani. Yoshua wetu ametuletea ushuhuda, nasi tuko njiani tukielekea kwenye nchi hiyo ya ahadi, tukionja vipawa vya mbinguni vya Mungu ambavyo ametuletea. Angalieni jinsi ilivyo ya ajabu. Angalia mahali ulipokuwa wakati mmoja, mlevi. Nilikutana na ndugu mmoja leo, nilipata hisi ya kigeni kugeuka, kuingia kwenye mtaa fulani na kuondoka. Ninasahau jina la mtu huyo lilikuwa ni jina gani. Huenda akawa yuko hapa mkutanoni. Hata hivyo, kama hayupo, bwana Mungu alikuwa ni mwema kwake. Yeye ni Mhindi, nusu Mhindi, ametokea Virginia. Roho Mtakatifu aliniambia, sikulisema, ilikuwa nimemwacha mke wangu atoke. Akasema, shuka uende hivi, kisha ukate kona hii. Nikashuka kwenda kule chini. Lo, linatukia wakati wote. Ngojea papa hapa. Ndipo nikangojea hapo dakika chache. Akasema, geuka urudi juu hivi. Na nilipofanya hivyo, nikakutana naye. Akasema, ndugu Branham, ninakujua. Akasema, nilikuja Jeffersonville wakati mmoja na kukutafuta. Nami nikasema, ulikuwa umeenda ng'ambo. Lakini alikuwa ni mlevi maishani mwake. Nikaushika mkono wake bila yeye kujua nilichokuwa nikifanya. Naye alikuwa na sirosisi ya ini. Nilipokuwa nimesimama pale nimeushika mkono wake, tetemo ukaniacha. Ni kitu gani? Aliponywa. Papo hapo pembeni mwa mtaa wanasikia jambo hilo mjini mwenu. Sijui mtu huyo alikuwa ni je, yupo hapa? Sijui kama yupo yeye, sijui. Yeye alisema alikuwa akitaka kurudi nyumbani. Nafikiri ilimbidi kwenda. Alikuwa Mhindi. Nafikiri alikuwa amemwamwa mwanamke mzungu. Naye alikuwa anatokea Virginia. Nami nasahau jina lake anaitwa nani. Aliishi hapa chini karibu na Loga ama kitu kama hicho. Naye alikuwa ameenda mpaka Jeffersonville, lakini alijisikia kutembea pembeni na Mtakatifu akasema, shuka uende huku. Ee Mungu uturehemu. Haya basi. Niweza kuchukua saa kadhaa, baada ya saa kadhaa kuambia mambo ambayo nimeyaona yakitukia na kufanywa namna hiyo. Kwa nini? Yesu, shujaa wetu mkuu, alivuka na kuiteka nchi, akaishinda mauti, akakushinda kuzimu, akalishinda kaburi, akafuka siku ya tatu na kusema, mimi ndimi niliyekuwa nimekufa na ni hai tena milele na milele, na ninafungua za mauti na kuzimu. Huyo hapo yule mshindi, tangu alipolipasua lile pazia vipande viwili, huyo hapo amesimama. Ni kama vile maskini dada mmoja mweusi mkongwe, samahani rafiki zangu weusi mlio hapa ndani, yeye alikuwa akitoa ushuhuda mkutanoni, naye alikuwa ni wa kusini sana katika matamshi yake. Akasema, vema, nataka kuambia ninyi nyote jambo fulani usiku wa leo. Akasema, hakika siko vile ninavyopaswa kuwa. Kisha akasema, hakika siko vile ninavyotaka kuwa, bali jambo moja ni jualo, siko vile nilivyokuwa. Kwa hiyo alikuwa amekuja mahali fulani. Nami nasema, ndivyo ilivyo usiku wa leo. Wakati mmoja, tulikuwa tumepotea katika dhambi. Na leo hii, kwa kukubali ule ushuhuda, ile ahadi iliyorudishwa, malipo ya kwanza ya wokovu wetu wa milele, tumefufuka kutoka mautini, tukaingia uzimani. Naishi juu yake. Itakuwaje wakati tukapopata malipo yote, na kuvuka ule mto, sisi wenyewe, ingie kwenye ile nchi tukufu. Majaribu makuu. Sasa Ibrahimu, baada ya mambo haya yote ya ajabu, je, alijaribiwa baada ya kuipokea baraka? Ibrahimu alijaribiwa. Sasa, hapo ndipo watu wanaposhindiwa. Sasa, sikilizeni kwa makini sasa, msilikose. Biblia ilisema ya kwamba, kila mwana amjiae Mungu hana budi arudiwe, kurudiwa, kupigwa. Na kama hatuwezi kuyastahimili marudio, tunakuwa watoto haramu, wala si watoto wa Mungu. Inathibitisha ya kwamba imani yetu haikuwa jinsi tulivyosema ilikuwa. Hatuna kile tulichodai kuwa nacho. Sasa tunaingia kwenye namna ya ukalvini mzuri kweli sasa. Kwa hiyo inatupasa kuangalia jambo hilo. Sasa angalia, kila mwana amjiae Mungu hana budi arudiwe, kurudiwa. Neno kumpiga na kumkata vipande vipande, kupiga kila kanuni ya imani iondoke chini yake. Unaona, kujaribiwa na kuona kama yeye ni mwana wa Mungu. Sasa Ibrahimu, baada ya kuipokea ile baraka, basi alijaribiwa baadaye. Wakati huu unaenda wapi? Hata sijamaliza somo langu na ni wakati wa kufunga. Je, mtanivumilia kwa dakika zingine 15? Asanteni. Iweni na kicho. Ibrahimu, muangalieni Nuhu. Hebu tulichukue tu kwa dakika moja. Hatuwezi kuharakisha, hakuna haja. Na jamani, kwa nini tuharakishe? Mimi huenda polepole. Mimi si kama baadhi ya jamaa hawa wanaweza kusimama, wanaweza tu kuliharakisha tu namna hiyo. Mimi ni mwenda pole, sina budi kungojea mpaka atakaponipa jambo. Muangalieni Nuhu, baada ya Mungu kumfanya ahubiri miaka 120, moja kwa moja katikati ya ulimwengu mkuu zaidi wa kisayansi kuliko tulivyo nao leo. Ndio hakika, walijenga mapiramidi, tusingeweza kuyajenga. Walijenga sfinksi, tusingeweza kuijenga. Walitia miili dawa kuifanya ionekane haijaharibika idumu hivyo hata siku hizi, hatuwezi kufanya hivyo. Walikuwa na rangi ambayo wangeweza kuiweka katika vitu mbalimbali, hata rangi hiyo haikubadilika kwa miaka 4000, hatuna hiyo. Na hiyo ilionyesha ya kwamba walikuwa na ustaarabu kama ule Yesu aliyosema, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu. Naye Nuhu, katika ulimwengu huo wa kisayansi, akihubiri, mvua itanyesha kutoka mbinguni, kwa sababu neno la Mungu lilisema hivyo. Nuhu alikuwa ni nabii. Unapowaona manabii wakitokea, afadhali muangalie, hukumu iko njiani. Kwa hiyo basi, Nuhu akihubiri, nao watu wakiukataa, wakamcheka usoni mwake, naweza kuwazia wengine wao walisema, jambo hilo halikidhi kibali chetu cha kisayansi. Aha, ninawazia ni jambo lile lile kama ilivyo leo. Wao wanasema kwamba kupiga makelele na kumsifu Mungu na kulia, na haya hapa maisha yanayodhaniwa ni maisha ya watakatifu wanaojifingirisha na kadhalika, yote ni mihemko ya kujibunia, hayakidhi kibali chao cha kisayansi, bali yanaikidhi Biblia ya Mungu. Hilo ndilo jambo muhimu. Angalieni, nawazia sayansi ilitoka ikasema, angalia ewe jamaa, angalia kwa namna fulani umerukwa na akili. Angalia hapa, mimi, sisi tuna rada, tunaweza kuulenga mwezi ama kuirusha Sputiniki huko juu. Hakuna tone moja la maji kati ya hapa na kule. Sasa inatoka wapi? Inaweza kumsikia Nuhu akisema, Mungu alisema hivyo. Kama Mungu alisema ilikuwa hivyo, jeni Yehova Yire, naweza kuyatoa maji kule juu. Mungu alisema hivyo, itatendeka hata hivyo. Mtu mmoja alisema, hebu mchukue mtu anayekufa kwa kansa, kivuli cha mtu, huyu hapa, mwaka ujao ni mtu mzima mwenye afya njema. Ilitukiaje? Alimlaza nyuma. Ina mamia ya shuhuda hizo. Mtu amekwisha kutoka kwenye maisha haya, daktari akatia sahihi taarifa. Amekufa, amekufa kwa saa kadha wa kadha. Ndipo Mungu anatoa ono, na mtu huyo yuhai sasa. Vipi? Usiniulize, sijui. Bali Mungu alisema, pozeni wagonjwa, fufueni wafu, toeni pepo. Hiyo ni kweli. Wakati wote unapokuwa mgonjwa na Mungu anatangaza uponyaji, endelea tu na daktari wako, acha kuambia wakati utakapokuwa mzima, atakupa. Hilo litatoa ushuhuda kwake. Anaposema, vema, wote umekwisha, sema, Mungu asifiwe. Asante daktari kwa huduma zako na uzidi kuendelea. Unaona, hiyo ni kweli. Angalia. Sasa Nuhu, yeye alisema, mvua inakuja ulimwenguni kote, tuwafagilia mbali ninyi watu waovu. Aha, upuzi. Tuna makanisa yetu. Mchungaji wetu hasemi kitu kama hicho. Huyo mzee amerukwa na akili, akijenga safina kule juu. Unafikiri mtu yeyote ataamini jambo hilo? Siku moja, Mungu akasema, nimesikia dhihaka zao za kutosha. Niko tayari sasa, ingieni. Nao hawa hapo wanyama wanakuja, wawili wawili. Kasuku wa kiume na wa kike, shorewanda wa kiume na wa kike, mbuzi wa kike na wa kiume, kondoo wa kiume na wa kike, simba, chui milia, wote wanaopumua pumzi duniani wakaingia safinani. Nuhu akasema, hiyo ndio ishara yenu ya mwisho. Nao wasingeliamini. Panda juu uende ukaishi na wanyama wako wanaonuka. Huyo hapo Nuhu akimtii Mungu. Haidhuru ulimwengu ulisema nini, yeye alimsikiliza Mungu. Alikuwa ni nabii. Aliingia katika safina, ndipo Mungu akafunga mlango nyuma yake. Sasa naweza kuwazia baadhi ya waamini wa kwa mpakani walioketi hapo karibu na kusikiliza ujumbe wa Nuhu na kuondoka mmoja mmoja. Unajua, walisema, unajua nini, wenda mzee huyo alisema kweli. Hebu tupande, twende huko juu tukasimame karibu. Akasema, mvua itaanza kunyesha mlango huo utakapofungwa. Mungu alimwambia yeye ataufunga mlango, itanyesha. Hebu na tupande, twende huko tukasimame karibu, na kama ikianza kunyesha utabisha mlango, kwa sababu yeye ni mzee mwenye huruma, atafungua mlango. Unaona, wakati mwingine unamwangalia mjumbe badala ya ujumbe. Mungu alifunga mlango. Haidhuru Nuhu alikuwa mwenye huruma jinsi gani, Mungu ndiye aliyefunga na kufungua chochote anachotaka. Ndugu Branham, kuna mtu anayeketi hapa chini pembeni. Shuka uende ukamponye, tuamini katika uponyaji wa kiungu. Huyo ni ibilisi. Huyo huyo aliyesema wakati walipoweka kitambaa usoni mwake na kumpiga kichwani barazani, alisema, kama wewe ni nabii, tuambie ni nani aliyekupiga sasa, tutaamini. Yeye hamfanyi mtu yeyote vitimbi. Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, geuza mame haya yawe mkate. Kama wewe, yeye angeweza kufanya hivyo, bali hamfanyi mtu yeyote vitimbi. Kama wewe ni mwana wa Mungu, shuka utoke msalabani. Makasisi walikuwa wakisema hivyo, unaona, hakumfanyia mtu yeyote vitimbi. Alifanya tu jinsi Baba alivyomuonyesha na si kitu kingine tofauti. Hivyo ndivyo alivyosema. Yohana Mtakatifu 5:19. Mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo amuona Baba analitenda. Haya basi. Angalia. Tutapanda twende tukasimame karibu na safina kama ikianza kunyesha. Inawazia Nuhu alisema, aliingia kwenye safu ya kwanza, akapanda hadi kwenye safu ya pili, ndege, kutoka kwenye vitu vitambaavyo, hata kwenye ofisi iliyofuata, kutoka kwenye kuhesabiwa haki, hadi kwenye kutakaswa, ndege. Kisha akatoka hapo akaingia kwenye ubatizo wa Roho Mtakatifu, mahali dirisha lilipokuwa, ambapo nuru ingeweza kuingia. Nimepanda juu mbinguni nikaketi, kasema, vema, familia, ninyi mlioingia humu ndani pamoja nami asubuhi, nachelewa alasiri ya leo sasa. Sasa, Mungu alifunga mlango kule chini. Asubuhi, kutakuwako na giza kote duniani. Asubuhi, mvua itaanza kunyesha na safina itaelea. Na Mungu atamwangamiza kila mmoja wa hao wenye dhambi, wakatili ambao wameukataa ujumbe. Wote wakingojea. Kesho yake asubuhi, wakaamka, wakaangalia nje, uzuri na kumetakata. Akaingia safinani. Wangapi wanaojua aliingia ndani siku gani? Siku ya 17 ya Mei. Wakati Nuhu alipokuwa na umri wa miaka 600, siku ya 17 ya Mei, Biblia ilisema hivyo. Na wakati alipoingia, siku ya 17 ikapita, jua likachomoza kali tu, kadiri lilivyowahi kuwa. Ningewazia hao wako mpakani wakisema, niliwaambia hamna kitu hapo, kwa nini nyinyi nyote mnazubaa hapo? Ondokeni hapo kwa bingwa tapeli kama huyo. Vema, nafikiri hiyo ilikuwa ni kweli. Lakini unaona, kuna mstari wa kugawanya uliochorwa wakati ya kuamini na kutokuamini. Nawe ama unakuja upande mmoja ama huo mwingine. Na upo wakati utakapopokea wito wako wa mwisho. Kwa hiyo siku ya pili ilikuwa ni kuaibika jinsi gani kwa Nuhu na kanisa lake wakati alipowaambia Mungu atauangamiza ulimwengu. Lakini mnajua alingojea kwa muda gani? siku saba hakuna kitu kilichotukia, kujaribiwa. Basi katika siku ya nane kulikuwa na giza ulimwenguni kote. Matone makubwa mno yakaanza kuanguka kutoka mbinguni. Maji yakaanza kumwagika, vijito vilianza kufurika. Mitaa ilijaa maji. Watu wakabisha mlangoni, bali Nuhu asingeweza hata kuwasikia. Nayo ikaelea juu ya kilima kilichokuwa kirefu kuliko vyote, na watu waliokuwa nje ya safina wakaangamia. Mungu akimjaribu Nuhu, wana kama angejaribu kupanda atokee dirishani ama chochote kile. Baada ya yeye kutoa ahadi, Nuhu alivumilia. Jambo lilo hilo. Wakati umeipata ahadi, unajua ya kwamba ni ahadi, dumu nayo. Ilibidi Ibrahimu ajaribiwe, dumu na ahadi. Sasa walipata ishara yao ya mwisho, ndipo mwili wao ukabadilishwa. Na mara mtoto Isaka akatokea jukwani, mvulana mdogo wa kupendeza wa Kiyahudi. Ingewazia baada ya siku zake nane alitahiriwa. Jinsi mama huyo mdogo mwenye umri wa miaka 100, jinsi ambavyo Ibrahimu umri wa miaka 100, mkewe Hasa ana 90 naye 100, jinsi ambavyo hapana shaka walikuwa kwenye umri wao wa miaka 20 na wakishangilia, maskini jamaa huyu mdogo jinsi alivyokuwa wa kupendeza. Nanyi mwajua Mungu alisema, sasa kuwafanya watu katika siku zijazo, uzao wa Ibrahimu ujue, uzao wako ujue ya kwamba mimi hudumisha ahadi yangu kwa mtu yeyote atakayelishikilia neno langu, nitampa jaribio. Wakati huyo mvulana mdogo alipofikia umri wa karibu miaka 14, kawazia maskini nywele za matimutimu na macho madogo ya kupendeza. No, jinsi ambavyo huyo baba mwenye furaha na mama, najua jinsi ninyi wazazi mnavyojisikia na mtoto wenu, mtoto wa pekee. Ipo Mungu akamwambia Ibrahimu. Sasa yeye asingemwambia Sara, kwa maana Sara alikuwa ndiye chombo dhaifu. Na kwa hiyo akasema, Ibrahimu, ninataka umchukue mvulana huyu mdogo niliyekupa, yule ambaye nitakufanya baba wa mataifa mengi kwake, nami nataka umpandishe kwenye mlima nitakao kuonyesha usiku wa leo katika ono, na hapo umuue. Kuangamiza tumaini pekee lililokuwapo kwake kuwa baba wa mataifa kwa ajili ya Mungu kutimiza neno lake. Mungu alisema, nitakufanya baba wa mataifa. Amengojea sasa miaka hii yote mpaka yeye ana umri wa miaka 100, umri wa miaka 114. Basi huyu hapa yule mvulana mdogo sasa, na ushuhuda pekee ulionao ya kwamba nitalitimiza neno langu, panda uende ukamwangamize, ingali nitakufanya baba wa mataifa kwa mtoto huyu. Na Ibrahimu kasema, hakusita kwenye ahadi ya Mungu. Alijua ya kwamba alimpokea kama mtu kutoka kwa wafu. Alijua kama Mungu aliahidi hivyo, yeye angeweza kumfufua katika wafu. Alafu ati sisi ni uzao wa Ibrahimu. Na kosa moja dogo la kithiolojia linaweza kulipuka njiani, upendo na wanaume na wanawake hao wengine, waliendea badala ya kudumu na neno, uneni aibu. Dhehebu fulani kubwa, hilo namaanisha nini kwa Mungu? Yeye atalifagilia mbali namna hiyo. Yuko mbali nalo, amekuwa mbali tangu walipounda dhehebu kila moja ya hilo, na daima atakuwa mbali. Sio watu mmoja mmoja mle ndani, bali mfumo huo wa kimadhehebu ni kinyume na Mungu. Kila kanisa lililounda dhehebu ni mama ama ni binti wa dhehebu la Katoliki. Biblia ilisema hivyo, Ufunuo 17. Maskini yule kahaba wa kale na binti zake makahaba. Kweli kabisa. Naye ameketi papa hapa sasa juu ya taifa letu. Uneni aibu, enyi wa demokrasia wazuri mliouza haki zenu za mzaliwa wa kwanza. Vema, tutaachilia hilo liende mpaka nitakaporudi. Angalieni, inachelewa. Hivi Kristo wenu hamaanishi zaidi kwenu kuliko siasa zenu? Inawapasa kufanya yale Abraham Lincoln aliyosema. Vema, angalieni, tunaendelea. Sasa Mungu alisema, mchukue maskini jamaa huyo mdogo, mchukue ukampandishe kule juu ya mlima. Sasa, nataka kujua kama Ibrahimu alikuwa ni kijana mwanamume ama hakuwa. Alifanya safari ya siku tatu pamoja na mtoto huyo, na kuni, na mtumishi, na punda. Sasa mtu yeyote, mtu wa kawaida, ilikuwa ni kilinda nyaya za umeme. Ilikuwa ni kitembea wakati nilipokuwa Bwana Nyama, nami naweza kutembea kwa urahisi maili 30 kwa siku. Nasi tuna miguu ya petroli kama tusemavyo. Lakini watu hao, njia yao pekee ya kusafiria ni kwa miguu ama kumpanda punda. Nao hawa hapo walikuwa na punda mdogo mwenda pole. Nasi tunaweza kumzidi kutembea. Naye huyu hapa, safari ya siku tatu. Kisha akakiinua kichwa chake na kuona ule mlima ukiwa mbali sana bado. Bila shaka, alikuwa umbali wa maili 100 kutoka kwenye ustaarabu. Huko nyuma mbali kabisa nyikani. Sasa sikilizeni na mwangalie. Ndipo akachukua kuni na kuziweka juu ya mgongo wa Isaka, ule msalaba, mwana wa Mungu miaka mingi baadaye. Ndipo Isaka akazibeba zile kuni kupandisha kilimani, ambazo alikuwa anaenda kuzilalia kwa ajili ya sadaka, kuonyesha kivuli kabla. Kama Mungu alitangulia kuonyesha kivuli cha hilo kikamilifu, mke wa Lutu, usigeuke na kuangalia mambo ya ulimwengu. Mifano hiyo yote na vivuli ni vikamilifu. Unaona? Mkumbukeni Hawa. Mkumbukeni mke wa Lutu. Mkumbukeni Lutu mwenyewe, ewe mwanamume. Mkumbukeni Adamu akijisalimisha kwa mke wake. Lutu vivyo hivyo. Iweni waangalifu, na waambia tu kama ndugu. Wakati umeenda kuliko tunavyowazia. Muangalie maskini mtoto Isaka akipanda kilima, naye akaingiwa na mashaka, naye akaangalia kote kote na kusema, baba angu, naye akasema, mimi hapa mwanangu, akasema, hizi hapa kuni, na hivi hapa vyote, kila kitu, moto, bali yuko wapi mwanakondoo wa sadaka ya kuteketezwa? Sikilizeni huyo baba mzee bila tetemeko katika sauti yake akasema, mwanangu, Mungu atajipatia sadaka hiyo. Mwanawe wa pekee akienda machinjioni, bali hata hivyo, huo moyo mzee mwaminifu ulikuwa umejua ya kwamba Mungu hawezi kusema uongo. Huo ndio uzao wa Ibrahimu leo. Inawezekanaje ndugu Branham? Mungu atajipatia mwenyewe. Atajipatiaje? Sijui, lakini yeye ni Yehova Yire. Akapanda juu kwenye kilele cha kilima, akafingirisha jiwe, akaweka kuni juu ya hayo mawe, akawasha moto. Akasema, Isaka mwanangu, geuka. Akatoa kamba kutoka kiunoni mwake, akamfunga mikono na miguu yake. Isaka mtiifu kama vile Kristo alivyokuwa hata kufa. Akamweka juu ya madhabahu ya kafara, akaunyosha mkono wake kwenye ala na kuchomoa kisu chake kikubwa, akakinoa mara chache akiangalia mbinguni. Hakusita kwenye ahadi ya Mungu kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu, akijua kwamba alikuwa amempokea kama mtu kutoka kwa wafu, akijua hakika kwamba kama Mungu alisema hivyo, kwa kufanya hivyo angeweza kumfufua kutoka kwa wafu. Huyo ni Ibrahimu, na huo ni uzao wake baada yake. Kama huo ulikuwa ni uzao wa maumbile ya kawaida, uzao wa kifalme unapaswa kuwa vipi? Bila kusita sita, kile asemacho Mungu, Mungu atakitimiza. Akijua hilo, yeye alishawishika kabisa kwa kwamba yale Mungu aliyoahidi, Mungu aliweza kuyafanya. Akanoa kisu, macho madogo ya mtoto Isaka yakiangalia hicho kisu kikubwa kikali, wakati kikipitishwa juu ya jiwe. Akanyosha mkono nyuma, akarudisha nyuma nywele zake za kipilipili kutoka usoni mwake, akavuta nyuma kidevu chake kidogo, akauinua, na machozi yakitirika usoni mwake namna hiyo, akijua naye hakusita katika ahadi ya Mungu. Akauinua mkono wake kuchoma kisu hicho katika koo la mwanawe, na alipofanya hivyo, sauti ya Mungu ikaita na kuushika mkono wake ikasema, Ibrahimu, Ibrahimu, usiunyoshe mkono wako. Unajua sasa ya kwamba unanipenda mimi. Je, alikuwa akifanya nini? Akiutolea ushuhuda uzao wa Ibrahimu baada yake. Usiunyoshe mkono wako, usimdhuru mtoto huyu. Unajua ya kwamba unanipenda. Na mnamo wakati huo, Ibrahimu akasikia kitu fulani nyuma yake, naye akaangalia, na kulikuwa na kondoo dume, huyo ni kondoo wa kiume, aliyenaswa kwa pembe zake katika magugu na vichaka. Ndipo Ibrahimu akaenda akamshika huyo kondoo dume na kumchinja badala ya mwanawe. Huyo kondoo dume alitoka wapi? Ye yuko maili 100 kutoka kwenye ustaarabu. Mbona wanyama mwitu wangalimua kama angalikuwa huko nyuma? Hakika ni mnyama wa nyumbani. Alitoka wapi? Na licha ya hayo, alikuwa huko juu sana mlimani ambako hakuna nyasi wala maji. Na Ibrahimu aliokota mawe kila mahali ambapo alikuwa kuitengeneza madhabahu. Huyo alitoka wapi? Haikuwa ni ono? Alitoa damu. Ono halitoi damu. Haleluya. Yehova Yire alikuwa amejipatia sadaka mwenyewe.
He is able to provide whatever he has need of. God, Jehovah Jireh still is Jehovah Jireh tonight.
Wakati Mungu anapochukuliwa katika neno lake, yanaweza kutoa chochote anachohitaji. Mungu, Yehova Yire, angali Yehova Yire usiku wa leo. Yeye ana dhabihu ambayo imekwisha tolewa tayari. Amejipatia kanisa. Amejipatia mjumbe, Roho Mtakatifu. Yeye yuko hapa sasa, Yehova Yire. Bwana amejipatia mwenyewe Biblia, roho, kanisa, ujumbe, ujumbe. Na wakati umewadia sasa kwa kanisa kunyakuliwa na kupelekwa nyumbani. Yehova Yire atatoa njia ya kulitoa kanisa hilo humu ulimwenguni na kuibadilisha miili hii yetu dhaifu na kuipeleka juu tukufuni. Yehova Yire, itatimiaje katika siku ya kisasa kama tunaishi kwamba mambo haya yatatukia? Mimi pamoja na Billy mwanangu popote alipo tulikuwa huko India majuzi tu, nami nikachukua gazeti. Nilipotoka kwenye meli, maelfu walikuwa wamesimama pale wakiwa na mashada ya maua kwa mafungu. Nilipofika kwenye Taj Motel, walikuwa na gazeti pale katika Kiingereza. Nami nikaona makala makubwa ndani yake yaliyosema, hapana budi ni ishara ya kwamba tetemeko la inchi limekwisha. Shida ilikuwa ni nini? Vema, yapata siku tatu ama nne kabla ya hilo tetemeko kuu, kama mlivyosoma habari zake, maskini ndege wote waliishi kwenye mawe. Huko India, hawana nyua kama tulizonazo huku California, Marekani. Wanajenga nyua zao kwa mawe wanayookota. Na maskini ndege wadogo wanajenga viota vyao mle ndani. Wanajenga minara mikubwa, na ndege wanajenga viota vyao mle ndani. Na maskini hao ndege wote, siku chache kabla ya hilo tetemeko kuja, waliruka wakaenda mbali na hizo kuta. Na wakati wa jioni ama wakati wa dhuhuri, wakati joto lilipoingia, kondoo na ng'ombe wangesimama chini ya kivuli cha ukuta na mnara kujikinga na jua kali. Lakini kwa siku mbili, hao ng'ombe na kondoo kamwe hawakuja ukutani. Walisimama huko nje katikati ya uwanja na kuegemeana wapate faraja. Ndipo tetemeko la ardhi likatokea, likazitikisa na kuziangusha kuta hizo. Basi baadaye maskini ndege hao wadogo wakaanza kurudi, wale ng'ombe kutoka uwanjani. Ilikuwa ni kitu gani? Mungu yeye yule ambaye aliweza kuwaita wale kondoo na ng'ombe na wale ndege waingie safinani, alionyesha kwamba ni Mungu yeye yule leo anayeweza kuwaita wanyama wake waondoke. Na kama anaweza kumuongoza mnyama kwa silika, zaidi sana jinsi gani kanisa la Mungu linapaswa kutoka kwenye kuta hizi kubwa za kujibunia na mafundisho ya makanisa. Babeli itaanguka moja ya siku hizi. Yehova Yire amejiandalia mahali pa kupumzikia kwa ajili yako. Ruka uondoke kwenye minara ya ulimwengu. Ruka uondoke kwenye urembo wa Hollywood. Makanisa yanajaribu kuyaiga kung'aa. Injili haing'ai. Hollywood hung'aa, injili humeka. Hollywood hung'aa kwa urembo. Kanisa kubwa hung'aa kwa elimu. Nalo kanisa la Mungu aliye hai humeka kwa unyenyekevu na upendo na Roho Mtakatifu. Ipo tofauti kubwa sana kati ya kumeka na kung'aa. Ye yupo hapa sasa. Yehova Yire amejipatia mwenyewe. Mungu anaweza katika mawe haya kuminulia Ibrahimu watoto. Kama madhehebu hata likubali, Mungu anaweza kuwaleta watoto wake kutoka mitaani, makahaba kutoka kwenye mikahawa, anaweza kuinua chochote anachotaka kuinua. Lakini kama Mungu ametoa ujumbe, kuna mtu mahali fulani atakaye upokea. Yehova Yire, Bwana atajipatia mwenyewe ujumbe. Bwana atajipatia mwenyewe mjumbe. Bwana atajipatia mwenyewe kwa njia yake mwenyewe ishara kwa kanisa. Sio kujiunga, kuweka majina yenu kwenye vitabu. Unasikia sana leo kuhusu maamuzi, maamuzi mengi sana. Inafaa nini kulundika mawe kama huna fundi mwashi wa mawe pale kuyakata na kuyaunda akawa wana na binti za Mungu?
inafaa nini kujenga madhehebu makubwa kwa maelfu kama humo hamna mtu fulani mwenye upanga wa Mungu ukatao kuwili kuyaunda yakao watoto halisi wa Mungu? Ni afadhali kuyaacha mahali yalipo. Amina. Mungu sio Methodisti, sio kama Baptisti, Katoliki. Mungu amejipatia mwenyewe kisu cha kuunda watoto wa Mungu, wana wa Mungu. Amina. Yehova Yire, Bwana atajipatia mwenyewe, naye amejipatia. Mwamini upate kuishi. Hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo.
God, the ever living God, be merciful now unto us, and give unto us thy grace.
Mungu mwenye rehema, Mungu aishie milele, turehemu sasa na utupe neema yako. Hatustahili Baba kwa chochote ungetufanyia, lakini hatukiri ya kwamba tunastahili, bali tunaitikia tu wito kutoka kwa Mungu. Tunaomba Baba kwamba utatuunda usiku wa leo tuwe mawe yatakayoenea katika hekalu la Mungu kwa ajili ya kule kuja kukuu kwa Bwana Yesu kwenye hekalu lake. Tujalie Baba, tusamehe sisi wenye dhambi kwa ajili ya kushindwa kwetu. Tufunulie neno lako, tuonyeshe njia ya kutembea. Fundishe, Baba Mungu, jalia tulipokee. Kama ni kinyume na neno, ujue ya kwamba ni mwalimu wa uongo. Roho Mtakatifu ndiye mwalimu wetu. Aliliandika neno, wala asingefundisha chochote ila neno. Nasi tunaomba ya kwamba atalidhihirisha kwetu usiku wa leo, moyoni mwetu. Tujalie Mungu.
Now with our heads bowed, our eyes closed, the grace of God rest upon us is my humble and sincere prayer. Just believe now.
Sasa huku vichwa vyetu vimeinamishwa, macho yetu yamefumbwa, neema ya Mungu na iwe juu yetu ndilo ombi langu nyenyekevu na nyofu. Aminini tu sasa, msitie shaka. Na yote humu jengoni ambamo najua yupo, wanaume na wanawake wasiomjua yeye, kamwe hawajaikubali sadaka yake iliyotolewa Bwana Yesu kama mwokozi wako, humjui. Huenda kiakili ukadhani unamjua, bali mtu hawezi kumuona Mungu mpaka amezaliwa mara ya pili. Kuona hakumaanishi huoni kwa macho yako, unaangalia kwa macho yako. Kuona ni kufahamu. Uliangalia moja kwa moja na kusema silioni, unamaanisha hulielewi. Kamwe utajua kile tunachozungumzia mpaka umezaliwa mara ya pili. Ujapata kuwa na tukio hilo. Huku vichwa vyenu vimeinamishwa sasa na macho yenu yamefumbwa, ungeweza kuinua mkono wako na kusema, Ndugu Branham, nikumbuke katika maombi usiku wa leo. Naamini ya kwamba tunaupokea ujumbe wetu wa mwisho. Siku inapita haraka, nami naona ya kwamba yale umesema katika Biblia ni kweli, maana nimeisoma Biblia. Naamini ya kwamba ndiyo saa ambayo hatuna budi kuja sasa. Na kwangu mimi, ninachukua msimamo wangu sasa kwa ajili ya Kristo. Mungu akubariki, Mungu akubariki, Mungu akubariki, Mungu akubariki, Mungu akubariki, Mungu akubariki, wewe, vema, huko juu kwenye roshani, mikono, inua tu mkono wako useme, kwangu mimi kama alivyosema Yeshua, kwangu mimi na kwa nyumba yangu, tutamtumikia Bwana. Vema, mtu mwingine, inangojia tu, Mungu akubariki huko nyuma, na uona mkono wako. Mungu akubariki huko juu. Mungu akubariki. Anakuona huko juu kabisa kwenye roshani. Mungu akubariki huko juu Bwana. Jambo kubwa kuliko yote uliopata kufanya maishani mwako. Moja kwa moja kwenye roshani ya katikati, mtu fulani inua mkono wako mle ndani. Labda sikuona mkono pale, huenda ikawa mtu fulani kwenye roshani hiyo ya katikati huko juu, inua mkono wako useme, Branham, kwangu mimi ni nini? Ninataka kumtumikia mimi ni mwaminifu. Mungu akubariki, Mungu akubariki, Mungu akubariki, ewe jamaa mdogo. Kwenye roshani mkono wa kulia, mtu fulani inua mkono wako juu huko na useme, Ndugu Branham, mimi, kwangu mimi, ninajua hiyo ni kweli. Mimi ni nini? Simjui Mungu, bali ninataka kumjua. Ninataka kuwa na hakika. Ninaona siwezi kubahatisha. Kamwe siwezi kurudi tena. Jinsi mti unavyoegemea, Kivyo ndivyo unavyoanguka. Maandiko yanasema, usianguke upande ambao ni njia mbaya. Unaweza kuliweka sawa usiku wa leo. Kumbuka, radi tu kuna umilele, na kamwe haukuanza wala hautaisha, bali unakuwa sehemu yake. Utateseka ama utaishi kwa furaha. Unajuaje utaishi mpaka utakapofika nyumbani? Nasema, mimi ni kijana mdogo sana. Ndio kwanza nipate ujumbe juzi juzi, kijana mdogo huko kwenye mkoa wangu, aligeukia tu njia mbaya, akaanza kuvuta sigara. Alikuwa ameambiwa habari za Mungu, bali asingesikiliza. Umri wa miaka 16, alikuwa akitoka kwenye nini yake. La, umri wa miaka 18, ndio kwanza atoke kwenye elimu ya sekondari ya juu. Naye aliambiwa, jaribu kufanya mema, bali alianza kuambatana na kundi baya, radi ilimuua mara moja. Hivi majuzi tu, mtu mweusi huko Shreveport alisimama na kusema, hakuna kitu kama Mungu. Akakufuru tu, kasema, hao si kitu ila kundi la watakatifu wanaojifingirisha. Radi ilimua, wakampeleka kaburini. Walipokuwa wakimzika mtu huyo, ulitokea wingu dogo, na radi ikalipiga jeneza na kumtupa nje ya jeneza hilo. Yehova Mungu hukasirika, najua yeye ni Mungu mwema, bali ni Mungu wa hukumu pia. Ngali anaangalia, yeye anajua. Kama wewe huna Mungu, inua mkono wako useme, nikumbuke ndugu Branham unapoomba. Mungu akubariki mama, Mungu akubariki mwanangu, hiyo ni kweli. Njoo moja kwa moja mbele, Mungu akubariki, hiyo ni kweli. Ewe kijana mwanamume, Mungu akubariki huko nyuma, muombe Mwenyezi Mungu. Baba yetu wa mbinguni, sasa umewaona. Unajua kuna mikono 20 ama 30 iliyoinuliwa ya kwamba wanakutaka wewe kuwa mwokozi wao. Mungu, tujalie jambo hili sasa hivi. Ninawapa neno hili. Wewe ulisema, wewe mwenyewe, yeye alisikiae neno langu, nimefanya vizuri nilivyoweza kufanya nalo Bwana. Yeye asikiae maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka, yuna uzima wa milele, wala hata ingia hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Ni jambo zuri jinsi gani kuwazia jambo hilo. Kama mioyo miaminifu nyuma ya mikono hiyo, kweli ilimaanisha jambo hilo, jambo fulani ndio kwanza litukie. Sasa wewe ulisema, kila mtu atakaye nikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele ya Baba yangu na malaika watakatifu. Jalia wajue ya kwamba wewe upo hapa Bwana. Naomba ya kwamba utalijalia, tusikie. Sisi ni watumishi wako Bwana, katika jina la Yesu. Vema, inua kichwa chako. Je, mnaamini yeye ni Yehova yule? Je, mnaamini ya kwamba tuko katika zile siku kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, siku za Nuhu? Unakumbuka ule ujumbe wa mwisho? Yuko mtu hapa kwa mara yao ya kwanza? Inua mkono wako. Wengi, nadhani ndugu Bodas amewaelezea. Mmesikia habari za mkutano hapo kabla, kile kinachotukia. Inueni mikono yenu kama mmesikia. Kama hujapata kuliona, ulisikia tu. Vema. Sasa, mimi sifahamiani na watu hapa. Baadhi yenu watu wenye shida, muombeeni Mungu na kusema, Mungu unirehemu, mimi ni mgonjwa. Branham hanijui mimi, lakini nasikia ya kwamba wewe huu kuhani mkuu anaweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu. Wangapi wanaojua hilo? Naye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Unajua jambo hilo? Vema, sasa kama yeye ni kuhani mkuu, yeye yule angefanya nini kama ulimgusa? Vile vile alivyofanya wakati yule mwanamke aliyetokwa na damu alipomgusa. Yeye aligeuka na kumwambia kwamba kutoka kwake na damu kulikuwa ni nini, akamwambia imani yake ilikuwa imemuokoa. Hiyo ni kweli? Yeye yule usiku wa leo, kama unaweza kumwamini vile vile yeye alivyokuwa wakati huo. Je, unamwamini jinsi hiyo? Sasa angalieni huku kwangu. Kama vile Petro na Yohana walivyosema kwenye ule mlango mzuri, tazame sisi. Hiyo haikuwa ni kuwatazama hao kwa ajili ya chochote, bali kutazama yale waliokuwa wakisema. Hebu na tuanzie hapa mahali fulani. Angalieni huko na muamini kwa moyo wenu wote. Na kusema, Bwana Yesu, ninakuamini. Nami ninataka kuligusa vazi lako. Wewe nena na ndugu Branham na umfanye ajue shida yangu ni nini. Nitakuamini wewe kama utafanya jambo hilo. Ungefanya hilo? Sasa hili hapa jambo la ujasiri sana. Ningethubutuje kufanya jambo kama hilo? Ningekuwa na kasoro fulani kutoa changamoto kama hiyo. Nimetoa changamoto hiyo hapo kabla mbele ya watu nusu milioni wakati mmoja. Nisingeweza hata kuzungumza lugha yao. Bali yeye hakuniaibisha. Kwa nini? Yeye aliahidi hilo. Hizi ni siku za mwisho na yeye aliahidi jambo hili na ni hili hapa. Ninajua enyi marafiki, mmekuwa na mengi sana ya kuwaudhi, mmekuwa na miigo mingi sana ya kimwili, bali hebu niwaambieni tu jambo moja, sio kwa faida yangu, bali kwa faida yenu wenyewe. Daima wana jambo hilo, bali Mungu kamwe hawi na wawili duniani wakati ule ule, hajapata kuwa nao. Lakini kumbukeni tu, kuna miigo mingi sana, bali kuna Mungu halisi, kuna Roho Mtakatifu halisi, kuna ujumbe halisi wa Mungu, na huo ni kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya wenye dhambi, akafuka katika wafu na amerudi katika utu wa Roho Mtakatifu kufanya kazi zile zile kanisani ambazo alizifanya wakati yeye alipokuwa hapa. Sasa, hivi neno la Mungu halisemi jambo hili? Katika Waebrania lilisema mlango 4, ndio ilisema ya kwamba neno la Mungu ni kali, ina nguvu kuliko upanga ukatao kuwili likigawanya. Hiyo ni kukata huku na huko, na hata kwenye mafuta ya mfupa, na huyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Hiyo ni kweli? Hiyo ndio sababu Yesu aliweza kusimama mbele ya wasikilizaji na kuwaambia. Au Mafarisayo walisema, yeye ni Beelzebuli. Yesu aligeuka. Hawakusema hilo kwa sauti kubwa ya kusikika, bali yeye aliwaambia. Hiyo ndio sababu yeye anaweza kumwambia yule mwanamke kuhusu kule kutoka kwake na damu. Mwambia yule mwanamke alikuwa ana wale waume, na alipofanya hivyo, ndipo yeye akasema, "Bwana, hiyo ndio ishara ya Masihi." Unaona? Sasa kule kurudi, kule kuonekana kwa Masihi miongoni mwa watu, Roho Mtakatifu akilifanya kanisa tayari. Ninataka ugeuze kichwa chako. Unamwona maskini mwanamke yule anayeunyosha mkono pale, akiinuka huku nyuma, anaiketi papa hapa chini. Naona ile nuru iliyo juu yake, anaugua presha ya juu ya damu. Hiyo ni kweli. Amevaa rinda la blue, kwa namna fulani amevaa miwani usoni mwake. Kwa sekunde moja iliyopita ama mbili, amekuwa akihisi hisi ya kigeni sana yenye joto ikimzunguka. Hiyo ni kweli. Sasa presha yako ya juu ya damu ambayo imekuwa ikikusumbua sana imekuacha. Unaukubali? Inua mkono wako kama unaukubali. Yeye aligusa nini? Yule kuhani mkuu. Sasa nenda muulize mama huyo. Kamwe sijawahi kumuona maishani mwangu. Sijui hata jambo moja kumuhusu mwanamke huyo, lakini hiyo ni kweli. Nilikuwa nikiangalia hiyo nuru wakati ikisogea kupitia kusanyiko hili, ilienda kule moja kwa moja kisha ikarudi. Nuru inayomeka. Je, unaamini? Yabisi kavu, ugonjwa wa kibofu, magonjwa mengi, wasiwasi, udhaifu. Hiyo ni kweli. Hutokei hapa mahali padogo panapoitwa West Point. Hiyo ni kweli. Unaamini Mungu anaweza kuniambia kwamba wewe ni nani? Bi Hardwick. Hiyo ni kweli. Kama hiyo ni kweli, simama kwa miguu yako. Yamekuacha. Yesu Kristo anakuponya. Je, mnaamini? Watu wanaangalia upande wa nyuma kwa ajili yake. Huyu hapa mama huyu ameketi papa hapa. Angalieni ile nuru ingali inashikilia juu yake. Hamuioni hiyo? Hii hapa, angalieni. Hiyo hapo, pamoja na yule mtu aliyeketi pale pale akiniangalia. Yabisi kavu. Amini kwa moyo wako wote, Mungu atakuponya Bwana pia. Sisi hatufahamiani, bali sio kwa Mungu. Mama huyu papa hapa nyuma, anaumwa na kichwa. Mungu, usimwache aukose. Ee Mungu, naomba. Binti Morton, muamini Bwana Yesu Kristo. Yeye alikuponya kutokana na huko kuumwa na kichwa. Unaona, yeye asinge mwacha apite. Ninataka kukuuliza jambo fulani. Jana usiku, wakati nilipozungumza na mtu fulani humu jengoni kuhusu kuumwa kwao na kichwa, nilishikwa na hisi ya kiajabu sana. Nawe ulikuwa ukishangaa kama huyo alikuwa ni wewe ama si wewe. Hiyo si ni kweli? Kwa mkono wako. Sijasoma mawazo yako, bali nakwambia yale umekuwa ukiwazia. Hiyo ni kweli. Leo yeye alitaka uwe na hakika ilikuwa ni wewe. Utakuacha sasa. Imani yako imekuokoa. Haleluya. Angalieni huyo mama anayeketi hapa, amevaa nguo yenye milia. Je, una kadi ya maombi mama? Angalia yako. Unaamini hiyo henia itakuacha, utakuwa mzima? Unaamini? Inua mkono wako kama hiyo ndio shida yako. Vema, amini kwa moyo wako wote na uponywe. Unaona ni kitu gani kwangu? Huyo mama papo hapo nyuma yake aliinua mkono wake pamoja na nini dogo. La, wa pili hapo nyuma aliye na maskini nguo inayoonekana ya kijani kibichi, anaugua ugonjwa wa moyo. Naam. Unaamini Mungu atakuponya? Hilo ni sawa, ni zuri. Atakuponya kama utaamini hilo tu. Mama, wa pili kutoka kwako, Bibi Dillman pale. Kama unaamini ya kwamba Mungu atakuponya ugonjwa huu wa tumbo, Bibi Dillman, amini, na wewe utanini tumbo lako. Ni tumbo lenye wasiwasi. umekuwa nalo kwa muda mrefu, hasa sana tangu ulipokoma hedhi imekusumbua sana. Umekuwa na mambo mengi ya kukusumbua, bali yote yamekwisha sasa. Ndapo mambo hayo ni ya kweli, wapungie tu watu mkono wako, usudi wapate kuona. Kama mimi ni mgeni kwako, endelea kuupunga mkono wako. Yesu Kristo akuponya. Je, mnaamini? Ni kitu gani? Yehova Ire, Bwana hujipatia mwenyewe dhabihu. Sasa wasikilizaji wote wanakuwa kama ukungu kwangu. Yehova Ire ametoa dhabihu kwa ajili ya kila mmoja wenu. Naamini hivyo. Sasa ninyi hapa mlioinua mkono wenu, njooni hapa na msimame hapa kwa dakika moja. Utakuja? Yehova Ire amejipatia dhabihu. Uliinua mkono wako ya kwamba uliamini hilo. Umeona hapa na mnajua haiwezekani, ni kitu fulani. Mwangalieni watu hawa, wangapi wameitwa? Sijui sasa, labda 7, 8 ama 10. Wote wale waliokuwa ambao wameitwa. Ungezidi kuendelea tu, lakini wakati nikiwa na nguvu, na watakeni mje, mumkubali Kristo kama mwokozi wenu. Waweza kusimama sasa na mje wakati ukiimba, inakuja Bwana, inakuja kwako sasa. Waweza kusimama sasa na mje hapa, ninyi mlioinua mkono wenu muda kidogo uliopita. Na msimame kuizunguka madhabahu hapa, na muonyeshe kwamba hamuonei Kristo aibu, mko mbele zake. Jioni sasa, na muwathibitishie watu ya kwamba kweli mlimaanisha jambo hilo, ya kwamba mnataka kukumbukwa na Mungu, na mmemkubali yeye kama mwokozi wenu. Jioni huku juu sasa, wakati sote tukisimama na kuimba. Ninakuja Bwana, ninakuja sasa kwako, nioshe, nisafishe katika ile damu iliyomwagika kutoka Kalvari. Ondokeni mje sasa, shukeni mje hapa chini, tutaomba. Kamwe hutakuwa karibu na yeye zaidi utakapoondoka. Ninakuja sasa kwako, nioshe, nisafishe. Shukeni mje moja kwa moja kutoka kwenye roshani. Hiyo ni kweli. Shukeni moja kwa moja, simame papa hapa. Iweni nini? Sasa yeye alisema, kama mtanikiri mbele za watu, hiyo nitamkiri mbele za Baba yangu. Lakini kama ukinionea aibu, mimi nitakuonea aibu. Kumbukeni Biblia kutoka mwanzo hadi Ufunuo. Njooni sasa, vijana kwa wazee, mtakuja? Mfuasi wa kanisa ama si mfuasi, njoo sasa. Je, mtakuja? Mkubali Kristo wakati ukiwa mbele zake. Ninakuja Bwana, ninakuja sasa kwako, nioshe, nisafishe katika ile damu iliyotiririka kutoka Kalvari. Endeleeni tu kuimba. Sikilizeni. Je, mnaniamini mimi kwamba ni nabii wake? Sijapata kukiri jambo hilo hapo kabla. Naamini nasimama na watu wanaofahamu na kujua yale najaribu kuwaelezea. Wapo watu hapa ndani wanaokiri Ukristo, wanapaswa kuwa papa hapa. Njooni. Je, mtakuja? Hebu niwaulizeni, mtawezaje kupata kuja? Kamwe hamtapokea ishara nyingine. Hii ndiyo yenyewe. Bwana asema hivi. Je, nabii wa Mungu angetoa tamshi kama hilo kama halikuwa ni kweli? Mnaipokea ishara yenu iliyo kuu sana, na ndiyo ishara yenu ya mwisho kabla ya kuonekana kwa Kristo. Njooni. Sababu ya mimi kusema mambo haya, sijapata kusema jambo hili kwenye mkutano mwingine wowote. Najisikia ya kwamba papa hapa ipo nafasi hapa ya jambo fulani kutukia. Hiyo ndiyo sababu ninasema jinsi ninavyosema. Naamini mnafahamu. Sikezunguka zunguka muunde namna fulani ya dhehebu mseme Branham ni Mungu ama kitu kama hicho. Mnafahamu yale ninayonena habari zake. Njooni sasa. Njooni. Hebu niwashawishi katika jina la Kristo. Njooni. Wewe usiyejua mahali unaposimama, huna hakika na jambo hilo, ni wakiakili tu ama namna fulani ya mhemko, umelia, umeomboleza ama ulikuwa na namna fulani ya mhemko. Kama usijaribu kwenda kule na hayo, kumbuka ninakwambia katika jina la Bwana ya kwamba umepotea. Umepotea vibaya sana, wala hujui. Usibahatishe ewe rafiki. Inapanda tu mbegu na kulivuta jarife. Mungu anachukua chumo. Sijui. tuviinamishe vichwa vyetu tuone kama yeye hata niambia. Mnasikia jambo hilo? Ninakuja sasa kwako, chukuza moyo wako mwenyewe. Nioshe, nisafishe katika ile ufuasi wa kanisa. Kama nilikuwa nimesimama pale, nilikuwa tu na tukio la kujiunga na kanisa, ningekuja hapa upesi tu niwezavyo. Mbukeni, roho anashuhudia ya kwamba tuko mwisho. Sayansi ilisema ni usiku wa manane kasoro dakika tatu. Jumbe la Biblia husema hili hapa jambo la mwisho. Uamsho unaisha, mlango unafungwa. Utakuwa nje ukibisha, wala huwezi kuingia. Njoo. Mungu akubariki msichana. Sasa mliona jambo hilo? Ninakuja Bwana. Ninakuja sasa. Mungu akubariki. Hilo ni sawa Bwana. Hivyo ndivyo inavyopaswa. Shuka uje moja kwa moja kutoka kwenye roshani. Njooni kwa safu. Hili hapa neno. Huu hapa ushuhuda. Hiyo hapo roho. Hiyo hapo shahidi. Na hapo watu wanakuja kuonyesha ya kwamba tuko hapa kwenye wakati wa mwisho. Ninakuja Bwana. Ninakuja sasa kwako. Nioshe, nisafishe katika ile damu inayotiririka kutoka Kalvari. Ninakuja Bwana. Ninangojea ikiwaita wengine waingie. Hataki yote aangamie, bali wote waifikie ile toba. Njooni, kasema, kwangu mimi. Kama umekuwa na tashwishi moyoni mwako, inawapasa kuwa na uhakika, enyi marafiki. Imani ni kamilifu. Kutoka Kalvari. Bwana, ninakuja sasa ku... Kadri watu 50 hadi 75 wamekusanyika hapa. Sasa njooni, hebu wengine wanaopaswa kuja. Nashikilia tu kidogo zaidi sasa. Maana, kesho itakuwa ni uponyaji wa kiungu. Kwa mtakatifu alinena nami muda mfupi uliopita, usifanyize mstari huo. Fanya wito madhabahuni. Itamtii na kufanya anavyoniambia. Najua vema kuliko kutotimiza hilo. Ninakuja sasa kwako. Nioshe, nisafishe katika ile damu iliyotiririka kutoka Kalvari. Huku vichwa vyetu vimeinamishwa sasa tukingojea. Ee Mungu, jalia Roho Mtakatifu atende kazi katika hawa. Wale wanaotaka kuja mbele madhabahuni, waongoza watu sasa kwenye baraka. Na Bwana Mungu na alijalie, Roho wa Mungu akinena, jongeni ndani, jongeni ndani. Njooni karibu sasa kila mmoja. Kila nafsi iliyoteswa na dhambi, kuna rehema kwa Bwana. Njooni sasa. Wakija chini ya mafuriko yanayosafisha, kupoteza madoa yao yote ya hatia. Kuna chemchemi iliyojaa damu iliyotolewa kwenye vena za Emanueli. Kwa uchaji, mnaihisi hiyo amani juu ya mkutano sasa? Ni kitu gani? Ni mauti. Mauti kwa wenye dhambi. Sasa wafanyakazi wa binafsi wawaendee sasa. Ni mauti. Watu hawa wanakufa. Biblia ziko nje, wanaeleza. Mauti inaendelea madhabahuni na uzima mpya utakuja baada ya mauti. Kuna chemchemi iliyojaa damu iliyotolewa kwenye jinsi utakavyotaka kusikia jambo hilo siku moja, ile siku ambapo kupiga kwa moyo wako utakapokoma kupiga. Na wenye dhambi wakitumbukizwa chini ya mafuriko hayo, wanapoteza madoa yao yote ya hatia. Wanapoteza madoa yao yote ya hatia. Jambo ndilo hilo, ewe jamaa mdogo, na kutakia heri. Hilo ndilo yeye alikuwa kingojea. Na wenye dhambi wakitumbukizwa chini ya mafuriko hayo, wanapoteza madoa yao yote ya hatia. Sasa, hebu Wakristo waliofunzwa waje wakati tukiiba kifungu kinachofuata. Yule mwizi aliyekuwa akifa alifurahia kuona ile chemchemi katika siku yake. Hapo naomba mimi, ingawa ni mchafu kama alivyo, nioshwe dhambi zangu zote. Hebu watu watakaowaongoza wasogee karibu sasa. Ninyi ambao hamjapata ubatizo wa Roho Mtakatifu, jiungeeni karibu sasa. Hamjui yale Mungu anaweza kufanya sasa katika dakika moja. Jiungeeni huku sasa tunapoimba kifungu kinachofuata sasa. Yule mwizi aliyekuwa akifa alifurahia neno lilofanyika mwili, chemichemi katika siku yake. No, hilo ni sawa. Kieni moja kwa moja sasa. Jioni wakati yale maji yanatibuliwa. Mimi, ingawa ni mchafu kama yeye, nioshwe dhambi zangu zote. Nioshwe dhambi zangu zote. Nioshwe dhambi zangu zote. Ndio hiyo, wafanyakazi, ingieni mumu humu. Hao wote sasa na waje kwa ajili ya kutibua maji. Njoni huku. Mchafu kama yeye, nioshwe dhambi zangu zote. Sasa ninyi mnaotaka kuomba, jiungeni karibu sasa na muwe tayari. Tuamini ya kwamba Mungu atanini, atatambua jambo hili. Hana budi kulitambua. Mungu yeye yule anayeweza kulitambua wazo la moyo. Kumbukeni, Yesu alifanya jambo hilo mara moja tu katika mji fulani. Bali yeye alisema, zaidi ya hizi ninyi mtazifanya. Unaona, alithibitisha maandiko yake kuwa kweli. Jiungeni sasa. Hebu sote tuwaombee watu hawa walio hapa sasa. Kila mtu anayejua jinsi ya kuomba. Wakristo wangapi waliozaliwa mara ya pili walio humu jengoni? Inua mkono wako. Sasa hebu kila mtu tuinue mikono yetu na kutoa shukrani kwa ajili ya watu hawa. Baba yetu wa mbinguni, tunatoa shukrani kwako kwa ajili ya watu hao. Wao ni wako, wanakuja kuungama, wanakuja wapate kufa kwa nafsi yao na kwa dhambi. Wanarudi viumbe vipya katika Kristo. Shetani umeshindwa vita. Mungu ni Yehova ile. Bwana amejipatia dhabihu, amejipatia watu fulani, akatoa wito wa madhabahuni, akatoa ujumbe, akatoa neema. Na shetani ameshindwa vita katika jina la Yesu Kristo, ameshindwa vita.